Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, 6 sati i 30 minuta, pre 6 i po sati počeo je poslednji julski dan u 2019. godini, verovali vi ili ne, eto nama sutra već i avgusta. Ne znam da li su se neki od vas vratili sa odmora ili se neki drugi možda tek pripremaju, ali koji god da je slučaj, želim vam uspešan ovaj avgust koji je pred nama, bilo da se odmarate, bilo da radite. A ovog poslednjeg julskog dana pripremili smo vam dosta zanimljivih tema u našem jutarnjem programu. Pričat ćemo malo o organskoj poljoprivredi, najavit ćemo čuvenu Belmužijadu koja se održava od 2. do 4. avgusta u Svrljigu. Govorit ćemo o energetskoj efikasnosti u zgradama, ali i o jednoj aplikaciji koja vam omogućava da preko mobilnog telefona ili kompjutera dođete do majstora ukoliko vam je potreban za neke popravke u stanu. Govorit ćemo o tome kako u jednoj bašti u Srbiji uspevaju banane i kivi. Pričat ćemo i o tome kako izgledaju fijakeri u 21. veku, kojih danas ima i kojih vozi. A govorit ćemo i o jednoj dosta ozbiljnoj temi, a to je Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima. U goste nam dolazi Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima. Čućemo od Tamare Klarić iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka kako je protekao njihov letnji kamp i pitati ih kakvi su im planovi za jesen. Tako, dosta toga zanimljivog, ja se nadam, bit će lepo i zanimljivo i vama, kao i nama ovde. Budite u naredna 3,5 sata obavezno uz Radio Beograd.
se mora stati. Pokušavaš da mi postaneš refren, al pesma je gotova, shvati.
Šest je sati i 36 minuta, veoma prijatno jutro osvanulo je u celoj Srbiji, uglavnom je vedro, ponegde sa nekim oblačkom, a evo kako izgledaju konkretno temperature. Najtoplije je u Beogradu i Negotinu gde je 22 stepena, a u Novom Sadu, Subotici, Somboru, zatim u Kikindi, Loznici, Banatskom Karlovcu, kao i u Valjevu, trenutno je 21 stepen. Okruglih 20 trenutno je u Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Kragujevcu, a 19 stepeni izmereno je u Smederevskoj Palanci i u Ćupriji. 18 je trenutno u Velikom Gradištu, u Kraljevu, u Kruševcu, Nišu i Leskovcu, 17 je u Zaječaru i Požegi, a 16 stepeni trenutno je u Vranju i Kuršumliji. Poslovično, najsvežije u Sjenici, tamo je svega 11. A kako će nam vreme biti danas tokom dana, reći će nam Mirjana Gulan iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas na području Srbije u većini mesta pretežno sunčano. Uz lokalni razvoj oblačnosti, uglavnom u poslepodnevnim satima, očekuju se kratkotrajni pljuskovi koji će ponegde biti praćeni i grmljavinom. Duvaće je slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura danas u intervalu od 29 do 33 stepena. I na području Beograda slično vreme, dakle pretežno sunčano, a u poslepodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti u pojedinim delovima grada očekuju se slabi kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren zapadni i severozapadni vetar. Najviša temperatura u Beogradu do 32 stepena.
Dakle, topao letnji dan, ali ne baš previše vreo, što raduje. A kakva je situacija na putevima u Srbiji, na što treba obratiti pažnju kada sedamo za volan, reći će nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Nastavlja se period promenjivih vremenskih uslova sa mogućim povremeno kratkotrajnim letnjim pljuskovima koji danas mogu uslovljavati mestimično vlažne ili mokre kolovoze, zbog kojih vozači često gube kontrolu nad vozilom, a posebno kada brzina nije prilagođena mokrom putu. Promenljivo stanje kolovoza i pojačan saobraćaj zbog letnje turističke sezone uvek donosi i veći broj saobraćajnih nezgoda, zato vozite oprezno, poštujte sva ograničenja i sve saobraćajne propise. Prohodnost puteva je dobra, sem što u jutarnjim i večernjim satima zbog niske oblačnosti, magle ili sumoglice, vidljivost može biti smanjena. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnim rampama nema zadržavanja. Danas su predviđeni radovi na popravci oštećenih delova kolovoza na deonici autoputa između Beške i Kovilja u smeru ka Novom Sadu. Radovi se izvode u vremenu od 8 do 18 časova, kada će vozači moći da koriste samo brzu preticajnu traku. Radovi na postavljanju induktivnih petlji na regionalnom putu Bojnik Leskovac i Gornja Toponica petlja Niš danas će u vremenu od 7 do 17 časova biti uzrok usporenog odvijanja saobraćaja. U toku su radovi na proširenju kolovoza na delu magistralnog puta od petlje Vrbas do ukrštanja sa regionalnim putem Vrbas-Feketić. Radovi se obavljaju u vremenu od 7 do 17 časova, a trajaće do 19. augusta. Podsećamo da je u toku popravka regionalnog puta od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci. Saobraćaj na ovom putu obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. U toku su radovi na popravci mosta preko reke Banjske na Ibarskoj magistrali između Raške i Novog Pazara, zbog kojih se vozila na ovoj deonici neizmenično propuštaju. Radova ima i na magistrali između Kladova i Brze Palanke, a saobraćaj na istom magistralnom putu na području Negotina i iz istog razloga obustavljen između petlji Badnjevo i Bukovo, gde se koristi obilazni put. I u ovim radnim danima nailazak povremenih talasa sa većim brojem putničkih vozila na našim graničnim prelazima donose povremeno nešto duža zadržavanja. Saobraćaj je pojačan na izlazu iz naše zemlje ka Severnoj Makedoniji na graničnom prelazu Preševo gde su zadržavanja oko 30 minuta i na Gostunu sa Crnom Gorom gde se čeka oko sat vremena, dok se na teretnim terminalima sa Hrvatskom i Mađarskom na izlazu iz naše zemlje zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija čeka višesatno.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo. Svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre vile, na kraj sveta u samoći. Da li postojiš samo zato da bi meni bilo gore? Bile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Koji preko zida puže, trolo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi.
Eko. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. CD Vesne Dinić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Eko.
Da i za mene bude mesta. Izgradimo vrtiće zajedno. Pošalji SMS na 2205 i doniraj 100 dinara za izgradnju vrtića u Srbiji. Fondacija Novak Đoković i Exit Fondacija.
Ko nas redovno sluša, dobro zna da je oko 15 do 7, plus minus koji minut, vreme za prelistavanje jutarnje štampe, kao i ono virtualno prelistavanje, to jest šetnju po internet portalima, pa će tako biti i ovog 31. jula. Počinjemo, kao i obično, od naslovnih strana, koje su ovog jutra dosta šarene. Na naslovnoj strani Politike, glavni tekst, tajni susret vlasti i dela opozicije u Beogradu, prvi put oči u oči o izbornim uslovima. U razgovoru na Fakultetu političkih nauka učestvovali su predstavnici SNS-a Nebojša Stefanović, Vladimir Đukanović i Vladimir Orlić i Saveza za Srbiju, među kojima su bili Dragan Đilas, Zoran Lutovac i Nebojša Zelenović. Zatim, na naslovnoj strani Politike, pohvale Srbiji za lekove i vakcine. U najnovijem izveštaju Svetske zdravstvene organizacije naša zemlja svrstana je među 50 najrazvijenijih po bezbednosti medikamenata i cepiva. Japanci će u Inđiji proizvoditi gume, tema je o kojoj pišu svi mediji, ali Politika je izlači i na naslovnu stranu. A još jedan naslov na prvoj strani Politike glasi: za Ugljaninove izjave preti kazna i do 15 godina zatvora. Zbog izjava da je Srbija fašistička tvorevina i da je pola teritorije Sandžaka pod okupacijom Srbije, kao i da bi Sandžak trebalo da ima svoj ustav i organe, Sulejman Ugljanin, predsednik stranke demokratske akcije Sandžaka, mogao bi krivično da odgovara, i to za dva krivična dela, piše Politika. Ono što je Ugljanin rekao pre dva dana na obeležavanju 29 godina od osnivanja stranke, na čijem se čelu nalazi, prema rečima Politikinog sagovornika iz vrha pravosuđa, moglo bi da se smatra sa stanovišta krivičnog dela, sa stanovišta krivičnog dela ugrožavanja teritorijalne celine i napada na ustavno uređenje. Na naslovnoj strani Blica nekoliko tema. Jedna je: ko su najveći donatori vojske? Veliko istraživanje Blica. Za 5 godina Amerika nam dala 10 miliona dolara, Kina 5,2, a Rusija oko 45.000 evra. Zatim profesorka dr. Dana Grujičić i njen tim predstavljaju rezultate. Do kraja godine bez lista čekanja, onda nova zgrada. Sve to pod naslovom "Oni nas spasavaju od kancera". I Blic na naslovnoj strani donosi vest o razgovoru predstavnika vlasti i opozicije o izbornim uslovima, kao i informaciju da će u Inđiji biti sagrađena fabrika vredna 390 miliona evra. Novosti na naslovnoj strani najveću površinu posvećuju sledećem tekstu: zaustavljena akcija hotela od ostreva Vido, hteli da naprave kupalište. U ponedeljak sa prilaza za Kosturnicu uklonjeni ležaljke i suncobrani. Gradonačelnik Krfa sprečio firmu Ikos da širi restoran i plažu. Drugi veliki naslov na naslovnici Novosti glasi: Vučić je bio prisluškivan deceniju i po. Ministar Stefanović otkrio šokantne podatke. U vreme ranijih vlasti službe ga slušale preko Gorana Vesića i Vladimira Đukanovića. Prelazimo i na ostale informacije koje se mogu pronaći u novinama, a nisu baš na naslovnim stranama. Listamo Politiku i dolazimo do naslova: građani najčešće pomažu bolesnoj deci i talentovanim đacima. Donacije su lane većinom bile uplaćivane SMS-om ili preko žiro računa, a naši sugrađani i firme donirali su ukupno 27,3 miliona evra u humanitarne svrhe i učestvovali su u ukupno 2773 akcije koje su sprovedene tokom prošle godine. Još jedan naslov privlači pažnju ovog jutra: Dragana rodila bebu posle transplantacije jetre. Draganu Đoković mnogi zovu majka hrabrost, piše Politika. Kako i ne bi kad je ostvarila svoj san, iako su mnogi mislili da je tako nešto nemoguća misija. Ova žena je 6 godina posle transplantacije jetre donela na svet zdravog dečaka i postala prva pacijentkinja koja je sa presađenim organom u Kliničkom centru Srbije ostvarila snove o majčinstvu. Dečak ima 2 kg i 170 grama, dugačak je 45 cm, a za sada se nalazi u inkubatoru. Preduzeća duguju oko 3 milijarde dinara za gas, prenosi Politika i donosi spisak najvećih dužnika, gde su brojne domaće kompanije. Od 20 njih 9 ne uspeva na vreme da izmiri svoje obaveze prema Srbijagasu. Inače, kubik gasa za domaćinstvo u Srbiji je među najjeftinijima, dok je za industriju situacija drugačija, prenosi Politika, kao i informaciju da je putarina poskupila za 12%. O tome smo dosta pričali prethodnih dana. Na birovu rada i 151 doktor nauka, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. U grupi najobrazovanijih ima, na primjer, 22 doktora ekonomskih nauka, navodi se u jednom tekstu. Zanimljivo istraživanje Blica o tome ko su najveći donatori vojske Srbije. Rekao sam da je na prvom mestu SAD sa skoro 10 miliona dolara, na drugom Kina sa 5,2 miliona, a potom uz bitno manje sume slede na trećem mestu Norveška sa 586 hiljada evra, potom Danska, Velika Britanija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Austrija, Poljska, Rusija, Italija, Francuska i Češka. Prepiske špijuna o Trumpu, Rusima i Brexitu. FBI i britanski MI5 još 2016. izražavali su zabrinutost zbog čudnih situacija, odnosno umešanosti Rusije u izborni proces u Sjedinjenim državama, kao i o uglasanje o Brexitu u Velikoj Britaniji. Kada smo već kod vesti iz sveta, evo još dve. Jedna dolazi iz Hong Konga, gde su se sukobili policija i demonstranti. Policija morala da koristi i suzavac kako bi rasterala okupljene demonstrante ispred jedne policijske stanice. Protesti u Hong Kongu počeli su zbog protivljenja građana predlogu zakona o ekstradiciji, koji predviđa izručenje osumnjičenih Pekingu. Protivnici tog zakona navode da on predstavlja pretnju slobodama Hong Konga, koje su garantovane u toku 50 godina od 1997. kada je Kina ponovo preuzela kontrolu nad tom bivšom britanskom kolonijom. O još jednom velikom protestu izveštavaju i Novosti pod naslovom "Protest oborio i ministra policije". Ministar unutrašnjih poslova Rumunije Nikolae Moga juče je podneo ostavku samo 6 dana nakon što je stupio na dužnost, a razlog za to su događanja povezana sa ubistvom dveju tinejdžerki, događaja koji je digao celu zemlju na noge. Rumuni su optužili policiju za nesavesno postupanje u ovim slučajevima i za smrt devojaka okrivili zvaničnike. Nedavno ubistvo Aleksandre Makesane, koja je imala samo 15 godina, izazvalo je bes javnosti, prenose Novosti, jer policija nije pravovremeno reagovala na njene telefonske pozive za pomoć, niti je poverovala da je ona kidnapovana. Policija je osim toga imala problema i da locira devojku, jer su koristili pogrešnu tehnologiju, a tražila je i nepotrebne naloge za pretres kada je posle punih 19 sati pronađena kuća muškarca koji je Aleksandru kidnapovao. Nedavno je otkriveno da je isti muškarac ubio i jednu 18-godišnju devojku nestalu u aprilu ove godine. Zbog toga su izbili veliki protesti u Rumuniji koji su eto rezultirali ostavkom ministra policije. Novosti prenose i informacije o poskupljenjima. Naslov glasi: poplave poskupile povrće, kišno leto i vremenske nepogode duplirali cene na pijacama u odnosu na prošlu godinu. A na ovoj istoj stranici Novosti i naslov: odzvonilo o lažnim sniženjima, novi zakon o trgovini koji je juče stupio na snagu uveo stroža pravila organizovanja trgovinskih akcija u maloprodajnim objektima u našoj zemlji. Jorgovanka Tabaković izjavila je da strane direktne investicije dostižu 2 milijarde evra, a očekuje se da se trend rasta stranih direktnih investicija nastavi i do kraja godine. Sve to prenose Novosti na svom internet sajtu. Guvernerka Narodne banke Srbija rekla je da je, dakle, ukupno 2 milijarde evra ušlo u našu zemlju od početka ove godine. A Blic na svom sajtu prenosi informaciju da je izvučen Loto Joker i da je vredan 240.000 evra. To se desilo u 60. kolu ove igre na sreću. Listić je uplaćen u beogradskoj opštini Zvezdara. A Blic prenosi informaciju da je danas Ognjena Marija, inače zaštitnica žena. U pitanju je sveta velikomučenica Marina, ali u narodu poznata kao Ognjena Marija. Ona je predstavljena kao sestra svetog Ilije, čiji se dan proslavlja uskoro 2. avgusta. Na internet stranama Radio Televizije Srbije dve zanimljive informacije. Jedna pod naslovom: granica pretvorena u igraonicu. Arhitekta i vođa borbe protiv pograničnih zidova Ronald Rael postavio je 3 ružičaste klackalice na američko-meksičku granicu kako bi se porodice sa obe strane ograde međusobno, kako on kaže, smisleno povezale, ali i da bi naglasio povezanost između dve zemlje. Zanimljiva je fotografija, a i video prilog koji se može videti. Dakle, klackalica se nalazi baš na samoj granici. Jedna strana je u Meksiku, a druga je u Americi. Deli ih žičana ograda, ali to ne sprečava okupljenu decu, a i odrasle, bogami, kao što se vidi na fotografiji, da se klackaju. Moskovljani u panici, centar grada okupirali narandžasti ljigavci, glasi naslov na sajtu rts.rs. U pitanju su puževi golači, i to džinovska vrsta puževa golača, koji se razmnožavaju nezadrživim tempom i izazivaju dosta straha među Moskovljanima. U tekstu se navodi da su se oni poput nekog horor filma razmileli po dvorištu, a društvene mreže ovih dana preplavljene su fotografijama neobičnih stvorenja koja nikada ranije nisu viđena u dvorištima, u zgradama i okolini, u njihovoj okolini u ruskoj prestonici. U minut do 7 to bi otprilike bilo sve za ovo jutarnje prelistavanje štampe, odnosno virtuelno prelistavanje internet sajtova. Uskoro ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo najaviti o čemu ćemo govoriti do 8.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. jedan od najvećih proizvođača guma na svetu, japanski Toyo Tires, dolazi u Inđiju, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, u prvoj fazi projekta biće uloženo 390 miliona evra i zaposleno oko 500 radnika. Premijer Ana Brnabić kaže da je dolazak te kompanije potvrda kredibiliteta Srbije kao investicione destinacije. Predsednik opštine Inđija Vladimir Gaki ističe važnost dolaska kompanije Toyo.
Ova investicija je jedina investicija Toyo Tires u Evropi za narednih, kako neke prognoze kažu njihove, za narednih 100 godina. Investicija koja će definitivno, pored ovih 10 investicija koje smo imali pre toga, ovo je kao 11. Inđiju svrstati u opštinu koja ima najmanju stopu nezaposlenosti, ne samo u Srbiji, nego možda u čitavoj jugoistočnoj Evropi, a možda i šire. Naša stopa nezaposlenosti za 2 godine će biti sigurno manja od 2%.
Predstavnici vlasti i opozicije razgovarali su na Fakultetu političkih nauka o uslovima za održavanje izbora. Kako je saopšteno, sledeći sastanak biće u avgustu, a planirano je da se u narednim susretima razgovara o biračkim spiskovima, RIK-u, medijima, finansiranju kampanje i izbornom danu. Razgovoru su između ostalih prisustvovali funkcioneri Srpske napredne stranke, Saveza za Srbiju, Demokratske stranke, Narodne stranke, SDS-a, Dveri i predstavnici civilnog sektora. Predsednik Vučić i desetak ljudi iz njegovog okruženja godinama su bili prisluškivani dok su bili u opoziciji, izjavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Naveo je da je Vučić u kontinuitetu bio prisluškivan od 1995. zatim ponovo od 2000. do 2003. ali i od 2007. do 2012. godine, nekada sa nalogom suda, a nekada i bez naloga. Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači nastavlja sastanke sa predstavnicima stranaka kako bi se razrešila politička kriza posle ostavke Ramuša Haradinaja, koji traži da se raspusti skupština i raspišu izbori. Jedan od lidera vladajuće PAN koalicije Fatmir Ljimaj izjavio je posle razgovora sa Haradinajem da će datum izbora biti poznat sledeće nedelje. Povodom izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da su Bosnu i Hercegovinu preuzele terorističke organizacije povezane sa Iranom i da je to nestabilna država, predsjedavajući predsjedništva BH Željko Komšić rekao je da je očigledno da nije nestabilna Bosna i Hercegovina, nego predsjednica Hrvatske. Bošnjački član predsjedništva BH Šefik Džaferović ocenio je da su navodi hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović laži koje fabrikuje agresivna i ksenofobna politika zvaničnog Zagreba prema Bosni i Hercegovini i Bošnjacima, a koja ima sve elemente fašizma. Severna Koreja ispalila je nekoliko neidentifikovanih projektila. Rakete su lansirane sa poluostrva Hodo u provinciji Hamgyong na istoku zemlje. Nezvanično reč je o balističkim raketama kratkog dometa. Drugi slučaj ebole otkriven je na istoku Konga u gradu Goma, saopštili su zvaničnici. Naveli su da postoji sve veći strah da bi virus mogao da ojača u gusto naseljenom području blizu granice sa Ruandom. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde od 18 časova u Finskoj igraju protiv Helsinkija revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Od 20:45 revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju Čukarički i Norveški Molde. Prenos oba meča je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 33 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. Thank you.
7 je sati i 5 minuta, nastavljamo jutarnji program Radio Beograda i odmah na početku dugujem vam jedno izvinjenje, nekoliko slušalaca se javilo da nam kaže da Ognjena Marija nije danas nego da je bila juče, a ja pročitah pre 6-7 minuta jučerašnju vest, potpuno sam pobrkao datume, izvinjavam se još jednom zbog ove greške, a da pređemo mi na to o čemu ćemo pričati u ovom satu, dakle od 7 pa do 8. Čućete malo opširniju priču o organskoj poljoprivredi u Srbiji, o tome koje su šanse za njen razvoj i šta je sve neophodno činiti da bi krug i proizvođača, ali i kupaca kod nas bio još veći. Potom ćemo najaviti Belmužijadu, koja će biti održana od 2. do 4. augusta, tradicionalno već u Svrljigu. Imaćemo, kao što ste već i navikli, za jedno pola sata našu redovnu rubriku Pitanje jutra, a negde oko 10 do 8 i 5 do 8 tu negde. Pričat ćemo i o sportu i čuti najnovije vesti sa sportskih terena i oko njih iz celog sveta. Ali na početku ovog sata, kao što ste već odavno navikli, posle vesti u 7 sledi naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Ane Ivanović.
Pernice i letnji san. Za vreme letnjeg raspusta u Pernici je mirno. Nema uobičajenih žvrljotina, pravih i krivih linija, slova i krugova. Svi spavaju dugim letnjim snom kako bi odmorni dočekali novu školsku godinu. Šestar sanja beskrajne krugove, lenjer beskonačne linije, olovka tri tačke, a gumica nepregledne bele listove sveske. U Pernici je tišina.
Sigurno ne možeš da popraviš slovnu grešku.
Ko to priča u snu?
Ja mogu da ispravim svaku tvoju žvrljotinu.
Ko je to rekao?
Ućutaćeš sad kad stavim tačku na kraj rečenice.
Ha, tačku brišem jednim potezom. Ipak sam ja gumica za brisanje.
Nisam ja tamo neka obična olovka. Ja sam hemijska olovka. Ne možeš da stigneš da brišeš koliko ja mogu da pišem.
Kakav ti je to rukopis? Kao da si ustala na levu ruku.
Gumica je brisala.
Ja pišem i levom i desnom rukom podjednako lepo.
Olovka je pisala.
Za razliku od tebe, ja neću nestati kao tvoje slova kad ih dohvatim.
Gumica je brisala.
Briši od mojih slova.
Olovka je pisala.
Bez mene osjećati samo brljotine.
Gumica je brisala.
Da nema mene, ne bi znala šta je krasnopis.
Olovka je bila uporna.
Da nema mene, tvoj krasnopis bi bio jedna obična žvrljotina.
Gumica je nastavila neumorno.
Kakva je to buka? Pišite i brišite u nekoj drugoj svesci.
Umešao se lenjer. Olovko, gumice! Sad ste probudili i ostale. Spavajte letnjim snom i pustite mene da skakućem do poslednjeg dana raspusta. Lopta je otkrila da je ona ta koja priča priču.
Ja mogu da popravim svaku tvoju grešku.
Gumica se pravila da ne čuje loptu.
Sigurno ne možeš da popraviš kada ja razbijem prozor.
Lopta se umišala.
Sigurno mogu da doskočim svim tvojim smicalicama.
Istuvaću te kao da si najobičniji balon ako nastaviš.
Hej, odskakući svojim poslom.
Predajem se. Izgleda da Pernica nikada ne spava, pa ni za vreme letnjeg raspusta. Dobro je da idem na more uskoro. Valjda za Pernicu neće biti mesta u koferu.
Ovoga jutra budili su vas Anđela Stojanović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Godina zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost. Gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Kafana stanica, monolog gde sam izgubio cilj. Kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko meseca. Sve što je dobio bilo je prst u oko, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi, i obavezna kontrola svakog meseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve što u monolog zavučem, jednom istinom te mamim, da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao, račun molim, sve što sam popio duplo sam platio, i odvezao sam petle i pustio da me nose, dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Rado da će po betonu moja senka da vesla, na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
7 je sati i 16 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Temperature u našoj zemlji rastu i uglavnom su tu negde oko 20 ili iznad. Najtoplije je trenutno sa 25 stepeni u Negotinu, a u Valjevu je 23 stepena. Zatim 22 stepena trenutno je u Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu, Subotici, Somboru, Kikindi, Banatskom Karlovcu i Loznici, a 21 stepen izmeren je u Zrenjaninu i Smederevskoj Palanci. 20 stepeni je trenutno u Velikom Gradištu, a 19 je u Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu i Zaječaru. Zanimljivo je da nigde nije 18, ali je zato 17 stepeni u Dimitrovgradu, Vranju, Kuršumliji i Požegi. U Sjenici je i dalje najsvežije sa svega 11 stepeni. Danas će najviša dnevna temperatura preći 30, 31, 32 će biti tokom dana, kako gde, ali posle podne su mogući pljuskovi sa grmljavinom. Najavio sam da ćemo na početku ovog sata govoriti o organskoj proizvodnji. U pitanju je povod za ovu temu i jeste odluka koja je doneta na konkursu NLB Banke Beograd za najbolje projekte iz oblasti organske poljoprivrede. Stručni žiri ovog osmog godišnjeg konkursa odlučio je da sa po 500.000 dinara nagradi tri od čak 73 gazdinstva koja su se prijavila na konkurs. Novac od dve nagrade biće iskorišćen za gradnju hladnjača za čuvanje voća i povrća, dok će treća pokriti troškove nabavke opreme za navodnjavanje zasada maline i kupine. Sa nagrađenima, kao i sa organizatorima konkursa, kolega Ivan Jovanović razgovarao je o konkurentnosti proizvodnje zdrave hrane u Srbiji, ali i o investicijama koje su neophodne da što širi krug kupaca kod nas prepozna ove proizvode.
Goran Tasić iz sela Korbevac kod Vranjske Banje bavi se sertifikovanom organskom biljnom proizvodnjom. Novac od nagrade koju je dobio iskoristit će za gradnju hladnjače u kojoj planira da skladišti voće i povrće.
To je za održavanje naših proizvoda. Ne možemo odmah da nađemo tržište, pa bi morali da sačuvamo od malina, kupina, dunja, paprika, paradajz, krompir, šljiva, jabuka i po potrebi Heljda, tu i Raš. U Pčinjskom okrugu, da kažemo, jedino je naše gazdinstvo koje se bavi organskom proizvodnjom. Još narod to nije prepoznao dobro. Ti proizvodi najviše plasiramo na lokalnoj pijaci, znači to je dal u Vranju, dal u Vranjskoj Banji. Kolege na poslu koji znaju, to je to.
Po preporuci što bi se radi?
Da, po preporuci, da.
Kakvi su vaši planovi za budućnost? Ulažete u rashodni sistem, to znači da planirate da napredujete, ali tako?
Ove godine ćemo hladnjaču, vidjet ćemo naredne godine ako postoje uslovi neku sušaru, pomalo koliko se može finansijski.
Rashodni sistem za skladište sledeća je investicija i na povrta gazdinstvu Gordane Šokšić iz sela Taraš kod Zrenjanina. Njena porodica se 5 godina bavi tom proizvodnjom.
Velika je konkurencija na tržištu, velika je borba. Naši proizvodi koji su organski, morate da obezbedite skladišni prostor gde će se čuvati, da imate dobro vozilo koje će do trgovinskog lanca da preveze to povrće. Vi normalno rastete i sa tim su zahtevi sve veći. Vi mnogo više ulažete u proizvodnju. Trenutno sada je situacija takva da vi imate puno ulaganja u repromaterijal, u radnu snagu, u gorivo i vi uđete u trgovinski lanac i morate prihvatiti cenu koju oni vama diktiraju, tako da kada sve saberete, to nije zarada koliko je bila na početku. Ali s druge strane, mi smo se opredelili za tu vrstu proizvodnje, da ostanemo ovde, da prodajemo na lokalu, a ne da izvozimo. Kad imate toliku količinu, radimo na skoro 10 hektara, vi ne bi imali gde drugde da prodate taj proizvod nego u trgovinskim lancima. I mi smo zaista ponosni što smo stigli, jer zaista je dug i trnovit, težak put stići do trgovinskog lanca.
Đurađ Aćimović iz sela Šljivova kod Krupnja bavi se organskom proizvodnjom maline i kupine. Sledeća stepenica u vođenju te proizvodnje je nabavka opreme za zalivanje zasada.
U istoj su poziciji svih. Mada organizovano tržište, ali 7-8 godina maltene cena stalo ista. Sve zavisno od vremenskih uslova i to utiče ali dobro, Bože moj, radimo to što radimo i zadovoljni smo. 75 ari organske maline, panjača u krupnju, njima predajemo od 190 do 200 dinara po kilogramu. Znamo da je kod nas u Srbiji, u prodavnicama Lidla sam čuo, to je jedan primjer, da je cena 300 grama 600 dinara te maline. Desi se zadnjih godina da ima ne možemo da ne naplatimo. Ima firme koje su otkupljivale, pa su se raspale šta se desilo u tom sistemu. Tako 2015. ima nenaplaćenih, ali Bože moj, glavu gore, pogled pravo, uvijek optimista u svemu, tako je proizvodnji maline kupine, pa se nadamo da će doći bolji dan, jer nije ni sad loše, ali doći bolji dan.
Prema proceni predsjednika izvršnog odbora NLB Banke Beograd, Branka Greganovića, naši poljoprivrednici koji se bave zdravom hranom, tu proizvodnju u Srbiji razvijaju na ekonomski logičan i dugoročno održiv način.
Profitabilnost, ako hoćete, u organskoj proizvodnji zavisi pre svega od kvaliteta logistike i distribucije. Zato su skladišta, hladnjače tako važne za taj deo poljoprivredne proizvodnje. Mali poljoprivredni proizvođači i oni koji se bave organskom proizvodnjom i oni koji se ne bave organskom proizvodnjom zavise pre svega od kvaliteta neke infrastrukture koja im omogućava da iako su mali dolaze do polica velikih prodajnih lanaca i generalno do prodajnih mesta.
Kako naši poljoprivrednici planiraju nova ulaganja u proizvodnju, pitali smo i direktora sektora koji je u NLB banci zadužen za te klijente, Sašu Gujanicu.
Odobravamo takve kredite mnogo radije nego ove tradicionalne. Krediti ulagani u poljoprivredu su nešto što je najstabilnije. Stopa kašnjenja tih kredita je minimalna 0,6 ili 7%. To nam govori da su projekti jako dobri, da poljoprivrednici dobro planiraju šta je najbolje u datom momentu da se investira, prate se posticaji ministarstva, sve to kad se onako zaokruži u jednu celinu daje izuzetno kvalitetne investicije i kvalitetne kredite koji se uredno vraćaju.
Predsjednica Upravnog odbora Nacionalnog udruženja proizvođača zdrave hrane Serbia Organica Snežana Oljača rekla je da u našoj zemlji postepeno raste broj gazdinstava koja su se opredelila za organsku proizvodnju. Oljača je također i profesorka Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu.
Širi se i sad zaista se širi. Vojvodina je bila ranije dominantna i dalje je po površinama dominantna, međutim po broju proizvođača daleko više ih ima na jugu, u centralnoj Srbiji, zapadnoj Srbiji, manje u istočnoj, moram priznati vjerojatno zato što je tamo i odliv stanovništva veliki, tako da ima dosta napuštenih sela. Zahvaljujući toj grupnoj sertifikaciji ljudi nalaze neku sigurnost da proizvode, znaju za koga proizvode, da imaju nekakvu garantovano višu cenu od onih koje su za konvencionalne proizvode. Najviše to voće, znači dominantna malina, kupina, šljiva, višnja, ono što zaista se gaji u tim delovima Srbije. Ima ljudi sa jako puno i dobrih ideja, vrlo originalnih ideja sa vrlo originalnim proizvodima, novim proizvodima, inovativnim.
Proizvodnjom zdrave hrane u Srbiji se bavi nešto preko 6000 poljoprivrednih gazdinstava. Izvoz tih proizvoda godišnje nam u proseku donese oko 30 miliona evra.
Dok tražim pravi ton, loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan, jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Da budemo mladi, samo da, da budemo mladi, samo hajde, da budemo mladi, samo da, budemo hrabri. Do sada kod mene se
Da li ste nekada probali belmuž, da li uopšte znate šta je to, ili spadate u one koji prvi put čuju za ovu reč? Namjerno vas to pitam, jer od 2. do 4. augusta u Svrljigu će biti održana 14. belmužijada, privredno-turističko-kulturna manifestacija po kojoj je ova opština poznata, eto već deceniju i po. Belmuž se inače pravi od sira i kukuruznog brašna i to je specijalitet svrljiških pastira, a čak se nalazi i na listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Centralno mesto i na ovogodišnjoj belmužijadi bit će naravno takmičenje u spravljanju belmuža, a prijavilo se 50-ak ekipa i to ne samo iz Srbije, već i iz Bugarske i Grčke, dakle bit će vrlo zanimljivo. Pored belmuža, posetioci belmužijade moće da uživaju i u drugim starim svrljiškim jelima, kao i u tradicionalnim svrljiškim proizvodima, kao i u pastirskim igrama. Prve večeri belmužijade, dakle 2. augusta u petak, bit će održan i 13. sabor gajdaša balkanskih zemalja. Sve to dešavaće se u Svrljigu, 25 km od Niša, na državnom putu prema Knjaževcu, pa ukoliko imate vremena za ovaj vikend i niste negde na putu, eto ideje gde možete svratiti i probati ovaj zaista sjajan lokalni specijalitet. Mi ćemo i za nekih 5-6 minuta u programu pričati malo o hrani. Sledi nam rubrika Pitanje jutra, a voleo bih da ovog jutra dobijem od vas odgovor kako se snalazite sa ovim cenama na pijacama. Pričali smo, to jest pomenuo sam u prelistavanju štampe da je pijaca skuplja nego prošle godine. Paradajz, na primjer, dostiže cenu i od 200 dinara, ne mogu da verujem da u sred leta toliko košta kilogram paradajza. Šta vi kažete na sve to? Pitaću vas za jedno 5-6 minuta.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo kod drugi momljivi i lupam u glavu. Zidlo pa u glavu ko pametni mi se igramo ljubavi na tom ramenu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograd. Pitanje jutra.
U tačno 24 minuta do 8 sati otvaramo naše telefonske linije za vaše pozive. Brojevi su 3225299 i 3225099. A već sam najavio pre nekoliko minuta da bih voleo da čujem od vas kako se snalazite ovog leta na pijaci, s obzirom da su cene više nego prošle godine. O tome izveštavaju i mediji svih ovih dana. Pa eto, tako i od jutros vidimo da je paradajz prilično skup, a pogotovo u Beogradu. Ovde na tezgama paradajz ide čak i do 200 dinara po kilogramu, a u nekim drugim gradovima našoj zemlji cene su dosta niže, pa možda bismo mogli ovog jutra zajednički da napravimo jedan pijačni barometar. Javite nam se i recite nam šta volite da kupujete na pijaci, a šta možete od svega onoga što vidite sebi i da priuštite. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se javljate?
Milan iz Valjeva.
Iz Valjeva. Milane, kakva je situacija u Valjevu na pijacama?
Pa mogu reći da je sve lošije i lošije, odnosno da je ponuda drastično manja u odnosu na proteklih nekoliko godina.
Da.
A hrana, da kažem, cene su visoke kao što i sami zaključujete. Međutim, ja bih rekao da tu, po mom mišljenju, postoji više problema. Nije samo problem u ceni. Problem je u kvalitetu te hrane. Pošto raznim kanalima očigledno se uvozi hrana koja je, možete vidjeti sami, pomenuli ste paradajz. Jeste vi isekli taj paradajz da vidite da uopšte miriše na paradajz?
To je dobro pitanje. Znate šta?
Znači, niti miriše, niti ima ukusa na paradajz.
Jeste. da, nažalost tako je. Ja se sve čuvam tokom cele godine, obožavam paradajz, to mi je jedno od omiljenih salata.
To je samo primer.
Znam.
I za drugu hranu je tako.
Znam, ali sa paradajzom je baš pogotovo. Ili možda to ja zbog toga što ga toliko volim primećujem.
Ja sam prestao da ga kupujem zbog toga. Jednostavno ne znate šta jedete.
Da. A ili imate neke svoje prodavce od kojih, u koje imate poverenje i od kojih redovno kupujete?
Pa, znate šta, evo, reći ću svoje mišljenje. Aha. Možda nisam u pravu, ali Baš zbog toga što ima sve manje, da kažem, naroda na selu koji su to proizvodili i gdje je to bila prava hrana, imate sve više švercera koji švercuju uvoznu robu. Sve većina uvozna roba. Eto, imate pasu, raspitajte se, znači jedan je iz Srbije, sve iz Argentine, iz drugih zemalja.
Da, 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 zanimljivo je koliko se tona godišnje pasulja uvozi, da.
To su ogromne količine, jednostavno ja sam slučajno saznao, nisam ni znao uopšte, dok nisam jednom prilikom se na razgovor sa čovjekom koji je na veliko prodavao i rekao, kaže, ovo je pasulj, kaže, tetovac, pasulj gradištanac, a kaže, ovo je sve iz Argentine.
I pasulj južnoamerikanac. Hvala što ste nam se javili. Čeka još neko na vezi, pa da ne čeka predugo. Hvala na javljanju iz Valjeva. Odakle nas zove neko sledeći? Dobro jutro.
Dobro jutro, iz Kragujevca.
Iz Kragujevca, dobro.
Jednu čudnu stvar sam primetio.
Da.
Nije vezano ni za ponudu robe, ni za kvalitet, već za cenu. Naravno, seljaka na tezgama nema već godinama, znači kako i za pijace, tako i zove supermarketer, to na kraju krajeva ima čak isto poreklo robe. Da cene uopšte nisu tržišne. Sad se vi pitate kako to, pa lepo. Za ogromnu količinu robe i za veliki broj vrsta ponude na tezgama, cena potpuno neopravdano, neekonomski, znači ne tržišno, stoji visoko.
Tako reći, odokativna metoda, jel da?
Ma, ja bih rekao da tu stoje nije čak ni odokativna metoda, da, izgleda kao odokativna, ali kao da neko sa strane vuče te konce, kao na nekoj berzi, neko zove telefonom i kaže to da bude tolika cena, to, zašto? Znači, potpuno neopravdano visoka cena, niko ne kupuje, niko ne spušta cenu. Jeste primetili to? Makar ovde u Kragujevcu. Znači, i onda se gomila robe kvari, pogotovo u supermarketima, kvari, pa se nešto kao ide na akciju, pa se nešto i baca. Znači, za veliku većinu robe sam primetio da se uopšte ne kupuje, narod samo gleda, a što se tiče odabira hrane za samu porodicu, tu već gomile namirnica su izbačene iz upotrebe, uopšte da vam pravo kažem, da sad se ne nabrijam, ali recimo kilogram sveže graške je kad se pojavio je bio 300 dinara, što sad je možda manje, sad ga više nema, što je potpuno van svakog razmišljanja za neku normalnu porodicu.
Jeste, bo ranije je koštala i 400 kad se pojavila maltene kao kilo mesa. Jeste.
Tako da to kuda će nas odvesti, ne znam, možda kao onim gradskim vrtovima da svaka zgrada ima svoju baštu, pa zašto da ne?
Pa da, urbano, zašto povrtarstvo i voćarstvo. Hvala vam što ste nam se javili. Doduše, imamo i urbano pčelarstvo, pričali smo o tome baš jednog jutra pre recimo mjesec i po dva. Moguće je postaviti košnicu na krov zgrade. Naprimjer, takav je slučaj na veterinarskom fakultetu. Oni tamo prave i med, čuveni autokomandski med, i dobili su certifikat da je prilično dobar. No, na danas imamo i sa našom temom. Još je neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Miroslav iz Orešković.
Miroslave, kakva je situacija kod vas u kraju?
Situacija je takva što smo mi na selu, govorimo o sebi.
Dobro.
O svojoj porodici.
Dobro.
Tako da, ću da skratim priču. Cene me ne interesuju, jer imamo sopstveni proizvod.
Vi imate svoju proizvodnju, baš vas briga, pa dobro
da,
to.
Da, nije me baš briga.
Šalim se.
Ima neko drugi ko muči se da bi to...
Yes.
Mi u okviru domaćinstva imamo za sopstvene potrebe.
Mm-hmm.
Malo smo mi domaćinstvo, malo imamo površine, ali za sopstvene potrebe i jedemo, ajde kažem, zdravu hranu, normalno. Ne polivamo, paradajz nije ta cena, mnogo je plini kod nas.
Dobro.
U domaćinstvu.
Koliko bi bio da ga vi prodajete, na primjer?
Nema neku cenu. To što mi proizvodimo, kupimo rašak, toliko nas košta.
Aha.
Ne proizvodimo rašak, kupimo recimo 20 struga paradajsa, imamo i za zimnicu i za sve. Uz neki milimetar rad. Ja sam penzioner, tako da i to zadovoljava svoje potrebe. Međutim, mogu da prihvatim sve, ali mogu da prihvatim cene na pijaci koje su nerealne. Neko mora da snosi odgovornost za to. Da li je to ministarstvo poljoprivrede, da li je ovaj, onaj, da ne nabravim dalje. Mislim, izbaci iz okvira. Pravite poređenje. Cenu mesa i cenu paradajza. Ima neke logike u tome.
Dobro, hvala što ste nam se javili i blago vama što imate sopstvenu proizvodnju. Siguran sam da vam mnogi na tome zavide. Mislim da nam se još neko javio. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Gospodine Mišo, ja zovem iz zapadne Srbije.
Aha, dobro. Jel možete, molim vas, da utišate ton na radiju, jer čujem odzvanjanje.
Jel valja ovako?
Sad je bolje, odlično.
Gospodine Mišo, pitanje vam je vrlo, vrlo pametno i vrlo korisno za našu majku Srbiju.
Ne znam samo da li su odgovori pametni, ali...
Pa slušajte, ne moram ja sada pametujem, ali pametni ljudi koji ovo slušaju, verovatno da bi se slagali. Slušajte, kaže se u našem narodu, ja sad ne pametujem, nego to je...
Dobro, dobro, slušam, aha.
Kaže, pametan seljak, možete mi reći, pametan se, bogat seljak, bogata država.
Aha, aha.
Razumete?
Da.
Molim vas, bar u sezoni bi mi trebali da jedemo kao narod, kao pijačni ljudi koji idu na pijezak, kupuju tu hranu, bar bi mi u sezoni trebali da jedemo zdravu hranu, da bi bio naš narod zdrav. Mi, evo, ja sad čujem, pardon, izvinjam se što prekidam možda, kaže iz Argentine, iz Amerike, iz ovo, iz ono, pa čekajte bre ljudi. Pa zar kod nas nema onog pasulja domaćeg? Pa zar kod nas mi imamo da sejimo, da sadimo paradajz i krastac i papriku bre domaću? Da bar to jedemo u sezoni kad ima toga kod nas, ako ne može zimi. Razumete?
Pa jeste, mnogi od nas jedva čekaju leto baš zbog toga, a onda nas dočekaju takve cene na pijaci, pa se hvatamo za glavu.
Pa moli vas, gospodin Miloše.
Što reče jedan moj drugar na početku sezone, kaže, moram prvo do banke da uzmem kredit da bih mogao da kupim maline, kad su se tek pojavile, malo se šalio, ali je tako.
Da, u redu je. Pa moli vas, i htio sam da kažem, nije bitno toliko ni ta cena. Pa ako ne mogu da kupim 5 kila, kupiš 6 kilogram jedan. Za četvoročlanu porodicu, za 5-6 koliko ih ima u kući, dosta kilogram boranije, graska, krompira i tako. Pa dajemo ljudi, malo se pametimo, pa koji su ti ljudi što to uvoze? Bar u sezoni, ponavljam, Mišo.
Da.
Ja ne pametujem, ja samo kažem da je to.
Dobro.
Moje mišljenje.
Hvala vam što ste se javili, nemojte da se ljutite što vas prekidamo, još neko čeka na vezi, a vreme nam polako ističe, pa da što više slušalaca uključimo u ovu diskusiju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Pa ja se javljam iz okoline Šapca.
Dobro, znači dobili smo ovako šarenu sliku od jutros.
Jeste.
Šta vi kažete na ovu našu jutrošnju temu?
Pa znate šta?
Temu.
Ja ne znam šta da kažem, jer
bez
ja sam neko koji je rođen ovde, koji je 40 i nešto godina provodio u Beogradu i evo kao penzioner provodim leto u selu.
Dobro.
Pošto kod nas ništa nije normalno, zašto bi bilo normalno i ovo što se dešava? Da kilogram prase koje pojede Boga oca, bude 200 dinara, a juče me zove jedna prijateljica sa Uba i kaže u marketu je paradajz 170 dinara,
jeste,
a na ulici kod nekog bomka koji prodaje iz kombija je 250. Da li ima države gde bi to bilo dozvoljeno i gde bi bilo moguće da bude skuplji kilogram paradajza od kilograma prasetine? A molim vas, ja poznajem moje ljude, ja volim moje selo i ja sam tu rođen i sve ljude u selu volim. Ali da nije tog uvoza protiv koga sam i ja, verujte, sad bi paradajz bio 1000 dinara.
Da, ja se ne razumem uzroke toga i ne mogu to da objasnim, zbog toga sam pozvao i sve vas da nam se javljate i to se sve i ja pitam. Evo još neko je na našoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Zovem iz Mihajlovca, kod Smedereva, naše penzioner.
E, dobro, kakva je situacija?
Ja imam i svog paradajza i svoje paprike i tako dalje, ako...
I vi...
Znate šta? Mm-hmm. Niko ne pominje ovu godinu. Znači, ova je godina katastrofalna za proizvodnju tog povrća.
Jeste, bile su nam zaista jake i obilne kiše.
Recimo, ne znam da li znate, plamenjača strahovito je ove godine delovala.
Jel da?
E, zato je paradajz tako skup, jer ga nema, znači zavisno o ponude i potražnje.
Uh-huh.
A svaki proizvođač oseti, odnosno nije da oseti, nego ako je 40% manje proizvodnje, mora da bude i skuplji.
Logično.
E, još nešto, sad to nema veze sa ovim stvarima, odnosno za zaštinje radija kad se razgovara sa vama. Ja znam šta znači mikrofonija, to je za vaše uši prilično nezgodno. I milo mi je što pominjete, odnosno treba svako ko sluša radio redovno da zna to.
Evo,
da ugasi,
evo vi ste naučili. Da. Hvala vam što ste nas i na to opomenuli i hvala vam što ste nam se javili. Evo ga 10 do 8, vreme je da polako završavamo ovaj naš jutrošnji razgovor. Meni je bilo vrlo zanimljivo, nadam se i vama. Sutra ujutru neka druga tema i neko drugo pitanje u isto ovo vreme. Tačno je 7 minuta do 8 sati. Vreme je da čujemo izveštaj kolege Dejana Nikolića o aktuelnim sportskim zbivanjima.
Dva naša fudbalska kluba danas igraju na međunarodnoj sceni. Crvena zvezda gostuje Helsinki u revanš susretu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Naš prvak ima prednost od 2-0 iz prvog duela i više nego dobru priliku da se plasira u sljedeću rundu. Jedan od najzapaženijih igrača u Beogradu pre 7 dana bio je Mirko Ivanić.
Dobro, nama je najbitniji svakako prolazak. Imamo sjajan rezultat iz prve utakmice i očekujemo prolaz dalje. Naravno našu dobru igru. Taj veštak nije baš u najboljem stanju koliko se ja sećam, osim ako ga nisu menjali, ali može da se igra normalno, tako da mi smo prošle godine pobedili tamo sa Bate Borisom, tako da imamo normalne uslove za igru i mi znamo zbog čega idemo i cilj nam je da prođemo dalje.
Duel u Helsinkiju počeće u 18 časova. Od 20 sati i 45 minuta fudbaleri Čukaričkog dočekaće norveški Molde u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Tim iz Beograda ima obećavajući rezultat iz prvih 90 minuta jer je u Norveškoj podsjetimo bilo 0-0. Utakmica trećeg kola Superlige između Voždovca i Crvene zvezde odložena je zbog gustog rasporeda tima Vladana Milojevića. Direktor Superlige Vladimir Bulatović prihvatio molbu Zvezde za odlaganjem nakon što će aktualni šampion posle gostovanja Helsinkiju imati još jedan evropski meč sljedeće sedmice. Dakle, već sljedećeg utorka, ako sve bude po planu, u Beogradu će gostovati najvjerojatnije Kopenhagen. I na kraju, pobednik prve etape 59. biciklističke trke kroz Srbiju, koja je juče vožena na ulicama Istočnog Sarajeva, Italijan Enrico Salvador. Dve sekunde iza Salvadora na cilj je stigao njegov zemljak Mateo Gino Pergoraro, a treći je bio Kazahstanac Aleksandar Osajnikov. Biciklisti će i danas proći kroz Istočno Sarajevo, tačnije Pale, odakle je i oficijalni start druge etape, koja posle 142 km završava u Priboju.
5 minuta do 8 sati, trenutno je najtoplije u Negotinu gde je 25 stepeni, zatim u Valjevu 23, a u gotovo celoj Vojvodini kao i u Beogradu i Kragujevcu temperatura je 22. U centralnoj i južnoj Srbiji nešto niže temperature, u Nišu, Leskovcu, Kruševcu, Kraljevu 19, u Vranju, Dimitrovgradu, Kuršumliji 17, najsvežije ovog jutra kao po običaju u Sjenici gde je samo 11 stepeni. Uskoro ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, tačno u 8 sati, a potom, ne baš odmah potom, ali oko 8:15, imat ćemo i gosta ovdje u studiju.
Tuga tu je kao voda, kad je hladan dan. Voda tu je, al ne vidiš je, voda magla je. Tišina ostaje jer ne zna kako, kako, kako. Ja samo čutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Voda magla je. Tišina ostaje jer ne znam kako, kako, kako. Ja samo čutim kad setim se da voda magla je. Magla me ne pere, ne pere, a voda magla je. Magla me ne pere. Prošlo je to, deo mene je, deo
tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jedan od najvećih proizvođača guma na svetu, japanski Toyo Tires, dolazi u Inđiju, saopštio je predsednik Aleksandar Vučić. Prema njegovim rečima, u prvoj fazi projekta biće uloženo 390 miliona evra i zaposleno oko 500 radnika. To je prva fabrika Toyo kompanije u Evropi, a prosečne plate biće znatno iznad našeg proseka, kaže predsednik Vučić. Premijer Ana Brnabić kaže da je dolazak te kompanije potvrda kredibiliteta Srbije kao investicione destinacije. Predstavnici vlasti i opozicije razgovarali su na Fakultetu političkih nauka o uslovima za održavanje izbora. Kako je saopšteno, sledeći sastanak biće u avgustu, a planirano je da se u narednim susretima razgovara o biračkim spiskovima, RIK-u, medijima, finansiranju kampanje i izbornom danu. Predsednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači nastavlja sastanke sa predstavnicima stranaka kako bi se razrešila politička kriza posle ostavke Ramuša Haradinaja, koji traži da se raspusti skupština i raspišu izbori. Jedan od lidera vladajuće PAN koalicije Fatmir Ljimaj izjavio je posle razgovora sa Haradinajem da će datum izbora biti poznat sledeće nedelje. Povodom izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da su Bosnu i Hercegovinu preuzele terorističke organizacije povezane sa Iranom i da je to nestabilna država, predsjedavajući predsjedništva BH Željko Komšić rekao je da je očigledno da nije nestabilna Bosna i Hercegovina, već predsjednica Hrvatske. Bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović ocenjuje da su navodi hrvatske predsjednice laži koje fabrikuje agresivna i ksenofobna politika zvaničnog Zagreba prema Bosni i Hercegovini i Bošnjacima, a koja ima sve elemente fašizma. Projektili koje je Severna Koreja lansirala jutros bili su balističke rakete koje su letele oko 250 km, saopštio je Južnokorejski združeni generalštab. Kako je navedeno, projektili su ispaljeni sa poluostrava Hodo u provinciji Hamgyong na istoku zemlje. Sjedinjene Američke Države primile su izveštaj da je Severna Koreja lansirala rakete i nastavit će da prate situaciju, izjavio je portparol State Departmenta. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da bezbednost te zemlje nije bila ugrožena i dodao da Tokio radi sa saveznicima na rešavanju situacije u regionu. U Afganistanu je poginulo najmanje 34 ljudi, uključujući žene i decu, kada je putnički autobus naišao na bombu postavljenu pored puta u zapadnoj provinciji Farha, saopštila je lokalna policija. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, mada je poznato da su u tom regionu aktivni talibanski pobunjenici, navodi Associated Press. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde od 18 časova u Finskoj igraju protiv Helsinkija revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Od 20:45 revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju Čukarički i Norveški Molde. Prenos obe utakmice je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 33 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Skoro smo na polovini jutarnjeg programa koji je počeo u 6.30, a trajaće sve do 10 sati. Evo o čemu ćemo govoriti u narednih 55 minuta. Ugostićemo nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i pričati o ovoj važnoj temi. Povod nam je Međunarodni dan borbe protiv trgovine ljudima koji je u svetu obeležen juče. Sinoć je u Beogradu organizovan jedan skup ovim povodom, pa će nam nacionalni koordinator Mitar Đurašković reći kako je protekao skup, predstavit će nam najnovije podatke kojim raspolaže MUP Srbije, a govorit ćemo malo i o tome kako mediji izveštavaju o ovoj temi i da li među ljudima i dalje postoji neverica da je trgovina ljudima uopšte i moguća u 21. veku. Zatim ćemo čuti kako će biti iskorišćen novac od takozvanog oportuniteta. To su naime sredstva koja se svake godine prikupe na ime kazni zatvora koje se pretvaraju u novčana sredstva, pa tako oni koji su kažnjeni za neka za određenu vrstu krivičnih dela uplaćuju novac u budžet, a onda država raspoređuje taj novac između ostalog i na razne projekte iz oblasti zdravstva, prosvete, kulture, sporta i tako dalje. Čućemo kako će biti upotrebljeno 470 miliona dinara koje su dodeljene ove godine, a pred kraj ovog sata govorit ćemo malo i o energetskoj efikasnosti, odnosno kako da se potrudimo da nam stanovi i kuće budu što više štedljivi i da što manje rasipamo pre svega toplotu. Ali na početku ovog sata, kao i obično posle vesti u 8, naša vrlo popularna rubrika Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Zove me pre neki dan telefonom jedna prijateljica čije dete drugi razred osnovne škole i kaže: ti radiš onu emisiju o jeziku na radiju, pa možda znaš kako se pišu žmurke. Jeste, ali da se sad ti i ja ne igramo žmurke. Ti znaš da sam ja glumac, a ne profesor srpskog. Ma nema veze, kaže ona. Mislila sam da ste možda kao temu imali pravopis i dečje igre, pa da si zapamtio, a i glumci po prirodi posla o jeziku znaju više od drugih. Slušaj, šta je bilo, kaže. Moje dete juče piše domaći iz srpskog. Ja da pregledam, a ono žmurke napisao velikim slovom. Pitam ga, otkud mu to? A on će, rekao nam učitelj. Pred njim okrenem drugaricu koja predaje srpski i pitam da li se tu nešto menjalo, ona kaže nije. Onda kažem detetu da u sastavu napiše malo slovo, a ako mu učitelj ispravi da ga pita zašto. I rekao mu je. Pa šta mu je rekao? Znači ima neko novo pravilo? Ma nema, kaže mi prijateljica. Učitelj mu je rekao da je pitao kolegu, a on također misli da se žmurke pišu velikim slovom, pa kad njih dvojica tako misle, onda mora da je pravilno.
Srpski na srpskom.
Žmurke se pišu malim slovom, bilo da ih igraju deca ili odrasli, bilo da su stvarne ili figurativne. Pravopisci u odeljku koji je posvećen velikom slovu nisu mislili na decu i njihove igre, a ni na igre starijih, pa objašnjenja o njihovom pisanju nema. Žmurki nema ni u pravopisnom rečniku, ali većina uobičajenih dečjih igara i igara za odrasle navedena je u oba rečnika Matice srpske i sve su napisane malim slovima. Za dalje zaključivanje, koje je u ovom slučaju preporuka onima koji nemaju priručnike, ostaje analogija. Ta metoda može da bude nepouzdana, ali u ovom slučaju ima oslonac u pravopisnoj odrednici badminton ili bedminton, koja je napisana malim slovom. Ako se dečija igra koju su prihvatili odrasli i promovisali je u olimpijski sport, piše malim slovom kao zajedničko ime za sve utakmice badmintona, bile one na ulici ili na olimpijadi, onda se i žmurke, kao i fudbal, košarka, pikado ili tango, takođe pišu malim slovom.
Pa kad se u celom svetu igraju žmurke, što se ne bismo malo poigrali i mi? Ako od jednog evropskog jezika preko noći mogu da se stvore 4 nova, ako reč godine može da bude emotikon, ako jedan muzičar može da postane književni nobelovac, što ne bi učitelj postao lokalni pravopisac? Neko zažmuri i cap, stvori se novo pravilo. Dok ostali stignu da kažu pu za mene, na Balkanu stasale kvazi poliglote, sličice zamenile reči, knjige propevale, a učitelji žmurke pišu velikim slovom. Molim onda i veliko slovo za lastiš, šuge, klikere, ćorovu baku, ledenog čiku i za školice, samo ako nisu kortasarove. A za one pre školica, samo ako se proslave kao književni junaci, jer to pravilo još nismo savladali. A ako vas zanima, kako se završilo ono sa žmurkama, nije nikako. Roditelji i učitelji se zaigrali pa pitaju dalje. A kad će prestati, što bi rekli u jednoj seriji koja je nekad bila domaća, ne znamo. Srpski na srpskom pripremili. Glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Dobro jutro vam želim. Tačno smo na polovini jutarnjeg programa. 8 je sati i 15 minuta. U skoro celoj Srbiji temperature su iznad 20 stepeni. Svega je nekoliko izuzetaka, pa ćemo početi od njih. Naravno, Sjenica, tamo je samo 12 stepeni, a zatim Kopaonik sa 14 i Zlatibor sa 17, a od gradova u Požegi, Dimitrovgradu i Vranju trenutno je 19 stepeni. Okruglih 20 u Kuršumliji, 21 stepen u Nišu, Leskovcu i Kruševcu. 22 stepena izmjerena su u Ćupriji, zatim Kraljevu, Velikom Gradištu, 23 stepena trenutno je u Smederevskoj Palanci, Sremskoj Mitrovici, Loznici, Kikindi i Zrenjaninu, a 24 je u Novom Sadu, Somboru, Subotici, Banatskom Karlovcu, Valjevu, Beogradu i Kragujevcu. Najtopliji i dalje Negotin, tamo je već 27 stepeni. Danas, tokom dana, najviša dnevna temperatura bit će 31-32, kako u kom mestu. Tokom popodneva, povremeno i ponegde bit će uslova i za kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.
Gost jutra.
Najavio sam da će nam gost u studiju biti Mitar Đurašković, nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima. Pozvali smo ga jer je juče u celom svetu, pa i kod nas u Srbiji, obeležen Međunarodni dan borbe protiv takozvanog trafikinga, pa ćemo u narednih 10-15 minuta, kako mi to volimo da kažemo, baciti malo više svetla na ovu temu. Gospodine Đuraškoviću, dobro jutro i hvala što ste nam
dobar
došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ne znam od čega da počnem, imate i najnovije podatke pred sobom, sinoć je organizovana i ta obeležavanje ovog međunarodnog dana, ali bih ja volio za početak da vas pitam jednu stvar. Da li se susrećete na terenu sa reakcijama da ljudi ne mogu da poveruju da je u 21. veku moguće da neko ljudsko biće postane žrtva trgovine, da postane rob i da bude prodat ili prodata?
Nažalost, susrećemo se i mi često sami sebi to postavljamo pitanje. Kako je to moguće? Ali, nažalost, eto, postoje ljudi koji u cilju sticanja profita zloupotrebljavaju ranjivost mnogih osoba. I, nažalost, dok postoji ta ranjivost, postojeće očigledno i oni koji to zloupotrebljavaju.
Da, i to je vrlo unosan oblik kriminala.
Da, procene su neke Ujedinjenih nacija 150 milijardi dolara godišnje profit od ove kriminalne delatnosti. To je više nego, mislim, neke multinacionalne kompanije što imaju profit.
Da, zaista neverovatno zvuči taj podatak. Toliko, dakle, organizatori ovog oblika kriminala zarade na razne načine,
raznim vrstama eksploatacije, jeste, i zloupotrebe ranjivosti.
Da, koji su najčešći oblici eksploatacije ljudi?
Pa najčešće u svetu su prepoznati seksualna eksploatacija i radna eksploatacija. I kod nas je također dominira seksualna eksploatacija. Prepoznajemo i slučajeve radne eksploatacije, ali poslednjih godina sve višestruke eksploatacije. To je kada se jedna osoba zloupotrebljava i seksualno i radno, i vrlo često je to povezano i sa prinudnim brakom. Onda može biti i u tim višestrukim eksploatacijama i prinuda na vršenje krivičnih dela. Pa onda to također razlikujemo samostalno prinudu na vršenje krivičnih dela, pa onda prinudu na prosjačanje. Nažalost, mislim, različiti su oblici eksploatacije, da, i zloupotrebe.
Kakva je situacija u Srbiji? Šta vam govore podaci kojima raspolažete?
Prošle godine podneto je 27 krivičnih prijava zbog sumnje da je izvršeno krivično delo trgovine ljudima. Protiv 50 učinilaca, 32 osobe su oštećene. Od tog broja 24 je maloletnih lica, što je ono što je zabrinjavajući podatak, i zato su sve preventivne aktivnosti usmerene upravo ka podizanju svesti mladih i dece o ovom problemu i o rizicima. Ove godine podneto je 11 krivičnih prijava, znači, od strane kriminalističke policije protiv 24 lica, 13 je oštećenih, od čega je 6 maloletnih. Prema podacima Centra zaštitu žrtava trgovine ljudima, koji jedini formalno identifikuje žrtve trgovine ljudima u Srbiji, to je državna socijalna institucija, 76 žrtava identifikovano prošle godine, 57 osoba ženskog pola i 19 muškaraca. Ono što je karakteristično u Srbiji, mi prepoznajemo upravo i te slučajeve radne eksploatacije, gde su muškarci...
To su češće muškarci.
Jeste, to su češće muškarci, ali imamo i dečake koji su prinuđeni na vršenje krivičnih dela i na prosjačenje. Od tog broja, od 57 osoba ženskog pola, 30 je u stvari dece, 30 devojčica koje su najčešće seksualno eksploatisane. Ove godine centar je identifikovao 19 žrtava trgovine ljudima, od čega 17 osoba ženskog pola, 8 maloletnih i 2 osobe muškog pola, takođe dominira seksualna eksploatacija. Ali kao što smo i pomenuli, prošle godine je najviše bilo slučajeva seksualne eksploatacije, onda radne, višestruke, prinude na prosjačanje, prinudne udaje, to je takođe jedna forma gde praktično mogu da postoje različiti oblici eksploatacije. I naravno na tome onda svi radimo, pogotovo na podizanju svesti kod roditelja da devojčice ne treba da idu u te prinudne zajednice, nego treba da idu u školu, da bi na taj način sebi obezbedili bolju budućnost i život.
Zvuči kao zajednički zadatak ne samo za policiju, već i za neke druge
sektore samo za policiju,
i za sistem obrazovanja, i za zdravstveni sistem. I za...
Da, mislim, Vlada Republike Srbije 2017. je usvojila strategiju protiv trgovine ljudima. Sad u julu je usvojen akcioni plan za 19. i 20. godinu i strategiju sprovode državni organi, organi lokalne samouprave, to je veoma važno jer mi imamo 17 lokalnih multidisciplinarnih timova na celoj teritoriji Republike Srbije i naravno u saradnji s organizacijama civilnog društva i međunarodnim organizacijama. Znači, ono, svi su prepoznati od subjekata koji mogu da doprinesu borbi protiv trgovine ljudima, ali po standardnim opretnim procedurama koji je usvojio Savet za borbu protiv trgovine ljudima, kojim predsedava naš ministar unutrašnjih poslova, praktično usvojene su standardne procedure i svi su sada pozvani, ne samo ovi državni subjekti, već oni do sada tradicionalni koji su prepoznavali žrtve trgovine ljudima, organizacije civilnog društva i međunarodne, nego na primjer i hoteli, saobraćajna preduzeća, mediji, da jednostavno prijave sumnju na trgovini ljudima centru zaštitu žrtve trgovine ljudima da bi se onda pružilo pomoć i zaštite i eventualno prepoznale osobe kojima je pomoć, podrška potrebna.
Kakva je situacija trenutno kada su u pitanju migranti i izbeglice uglavnom iz zemalja Srednje Azije i sa Bliskog Istoka?
Pretpostavljam da pitate sa aspekta eksploatacije i trgovine ljudima.
Pretpostavljam su oni negde tu mnogo
ugroženi. Oni jesu pod rizikom, mi smo svi svesni rizika, pogotovo vezano za maloletnike bez pratnje. I novi zakon o azilu je posebnu kategoriju prepoznao, odnosno maloletnike bez pratnje i ranjive kategorije tražilaca azila, kao jednu kategoriju treba obratiti posebnu pažnju, pogotovo prilikom postupka azila. I ono naravno što je dobro, mi smo s podršku međunarodnih organizacija obučili radnike koji rade u kancelariji za azil da prilikom postupka azila prepoznaju žrtve trgovine ljudima. I ono što je dobro, ubrzo posle te obuke prepoznali su dve žrtve trgovine ljudima koje su izrazile namjer za traženjem azila. Ali ne samo i u postupku azila. Takođe i koleginice i kolege iz Komisijata za izbjeglice, oni koji su u centrima za azil i u kampovima za migrante, takođe su prolazili obuke o prepoznavanju žrtava trgovine ljudima, odnosno mi što kažemo da su oni sposobni da prepoznaju indikatore trgovine ljudima, odnosno da učestvuju u procesu preliminarne identifikacije.
Rekli ste da je uloga medija takođe veoma važna. Pitanje je možda malo nezgodno, a i nezahvalno i za vas, a i za mene. Kako ste zadovoljni načinom na koji mediji izveštavaju o ovoj temi? Često tu ima dosta onako bombastičnih naslova i takozvanog senzacionalizma.
Mi smo na posljednjem sastanku, posljednje radne grupe koja prati sprovođenje strategije imali baš temu izveštavanje medija i pozivamo medije. Mislim, zaključak je da, nažalost, ima slučajeva da mediji nisu odgovorno izveštavali o trgovini ljudima, čak sa svojim izveštajima i medijskim nastupima ugrožavali bezbednost i sigurnost žrtava trgovine ljudima, pogotovo identitet. I u tom smislu planiramo, naravno, tokom ove godine u skladu s akcijnim planom koji usvojila vlada, da organizujemo radionice i da se praktično napravi jedan model saradnje kako da mediji odgovorno izveštavaju i da dodatno ne ugrožavaju i ne otežavaju položaj žrtava trgovine ljudima. Jer nekad u našoj antitrafiking zajednici mi se pitamo koja je razlika onda između onih koji su zlopotrebili radi eksploatacije i sticanja profita te ranjive osobe od medija koji opet radi sticanja profita eksploatišu te iste osobe. Mi smo svi dužni da pomognemo takvim osobama i da što više smanjimo rizik.
Da vas pitam i ovo, ko su najčešće žrtve? Ima li tu ikakvih pravilnosti ili su to ljudi iz svih društvenih slojeva?
Kao što ste videli iz statistike, najčešće su, mislim, u posljednje godina sve više maloletnih lica, osoba mlađih od 18 godina identifikovane su kao žrtve trgovine ljudima i to su uglavnom devojčice iskorišćene u prostituciji.
A iz kojih su oni sredina? Jel postoje tu neki sad stereotip i možda u ovome što vas ja pitam, da su sad to neki siromašni ili nema?
A nema stereotipa, znači tamo gde, mislim, u svakoj sredini, to su uglavnom, znači, osobe iz porodica gde su mislim, bez roditeljskog staranja, mislim, gde nema, ili su samohrane majke u pitanju koje izdržavaju svoje decu, ili baba i deda brinu onda o tim mlađim osobama. To su devojke koje traže posao, koje nemaju nekih drugih izbora i onda pristaju na ponude koje su rizične i povezane sa, u stvari, rizičnim poslovima kao što su konobarisanje, animir dane, ili često poslovi povezani sa inostranstvom, koji su također rizični ako se dobro ne provere. Ali videli ste, imamo i decu koja su prinuđena različite oblike eksploatacije, od toga da se zloupotrebljava njihova ranjivost i siromaštvo, diskriminacija, nezaposlenost roditelja, jednostavno loša finansijska situacija, i da se onda oni zloupotrebljavaju radi prosjačenja. I naš je nekako cilj da deca sede i da rade u školi, dakle, svoje domaće zadatke, a ne da im to bude jedan oblik angažovanja radnog.
Kakva je situacija sa radnom eksploatacijom? U pre nekih 4-5 godina, možda i svih 6, ima bilo je slučajeva, da kažem, masovne eksploatacije muškaraca na nekim gradilištima u inostranstvu i tako dalje. Jel se to dešava i dalje?
Pa sada ne toliko. To je bilo povezano sa velikim sportskim događajima, ali i nemamo informacije da sada u toj meri odlaze naši građevinski radnici. S druge strane, sve više su angažovani ovde kod nas, jer se dosta radi sada na izgradnji naše zemlje. U tom smislu ima potrebe za građevinskim radnicima, odnosno oni nemaju potrebe da idu u inostranstvo. Ali, nažalost, imali smo situacije da su ljudi išli preko pojedinaca koji nisu ovlašćeni za posjedovanje pri zapošljavanju u inostranstvu, i da ostalo mi je upečatljivo kada se jedan građevinski radnik vratio, a vlada je angažovala autobuse i avione da se oni vrate, jer su oni ostali bukvalno bez sredstava. Jedan građevinski radnik je rekao: sa više para sam otišao nego što sam se vratio. Znači, ljudi su otišli da bi
zaradili,
da bi prehranili sebe i svoju porodicu, da bi omogućili deci bolji život, a nažalost tamo im se desilo sve ono što nisu očekivali, zato što su išli kanalima koji su rizični.
Koji su sigurni načini da se nađe posao u inostranstvu i da se ode i nešto zaista i zaradi?
Najbolje je da se ima živi izvor, odnosno se pronađe neko ko je stvarno tamo radio legalno i koji može da potvrdi pozitivno iskustvo. Da su uslovi rada bili dobri, da je plata bila odgovarajuća, da nije bilo elemenata prevare, da su bili zadovoljni, da su se zadovoljni vratili.
Da nisu nikom morali da daju pasoš.
I da je sve bilo legalno. E sad, pored toga, to je taj direktni kontakt sa ljudima koji su prošli to pozitivno iskustvo. To je najbolje. Posle toga postoje, znači, na sajtu Ministarstva za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, postoji lista agencija koje su ovlašćene za posjedovanje u zapošljavanju inostranstva. I to je onda garancija da ta agencija u skladu sa zakonom preduzima radnje, odnosno posjeduju zapošljavanje, i nikako se tada ne uzimaju pare unapred. Znači, danas postoje Facebook grupe, postoje pojedinci, oglasi na banderama, gde ljudi ne proveravaju dovoljno i onda preuzimaju taj rizik i idu u inostranstvo, što nije u skladu sa zakonom, da radi.
A sad smo u sred leta i u sred tih sezonskih poslova, zbog kojih mnogi ljudi odlaze ili na neko primorje ili u neke
druge
zemlje.
Mi nikako ne preporučujemo da se ide u tom, kako rekao, sopstvenom aranžmanu.
Da se uvek nekako napred proveri.
Da se proveri i da se ide preko agencija koje posjeduju pri zapošljavanju u stranstvu. Jer vize su ukinute za Evropsku uniju, za naše građane, da bi oni išli u privatne posete, da bi turistički boravili, da jednostavno, mislim, posete rodbinu. Vize ne omogućavaju i nelegalno je da se radi sa bezviznim režimom.
Da.
Znači, prethodno treba pribaviti radnu dozvolu, a to znači opet da se poštuju procedure. Znači, mora da postoji neka agencija koja posjeduje i ugovor o radu, koji opet, ja sam tu, na primjer, dosta pomažena organizacija Astra, koja proverava sve te ugovore koji se često zaključuju i praktično nude osobama da se potpisuju, a na samom su jeziku nerazumljivi.
Da, i to je nešto na što treba obratiti pažnju. Mnogo je stvari koje smo pomenuli, drago mi je da jesmo, mnogo još toga što je ostalo nepomenuto, ali tako to obično biva. Kada nam je vreme ograničeno, pričamo već evo 15 minuta. Hvala vam što ste nam došli i pričali o ovoj važnoj temi. Nadam se da će biti još povoda za razgovor, ne mislim na one negativne, već prosto više ovako preventivno da delujemo.
Da, mislim, 30. juli je samo jedan od dana, 18. Jeste. Oktobar je također samo jedan od dana, ovde je veoma važno da se kontinuirano pričamo i borimo protiv trgovine ljudima i naravno radimo na prevenciji.
Da. Hvala vam još jednom što ste nam došli.
Hvala.
Slušali ste Mitra Đuraškovića, nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima. 8 je sati i 31 minut.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735. PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Ponosni smo na to što Radio Beograd ove godine slavi 95 godina svog uspešnog rada. 1. oktobra biće obeležen taj konkretan dan i datum, ali tokom cele godine podsjećamo se, evo, i kroz ovakve male audio sličice naše istorije, a i to smo iskoristili kao povod da malo budemo bliže vama, pa evo već nekoliko meseci unazad, a i još par meseci unapred, putujemo i putovaćemo širom Srbije i emitovati naš jutarnji program uživo iz raznih gradova u našoj zemlji. Prva naredna stanica u tom našem karavanu je Kuršumlija, odakle će koleginica Elizabeta Arsenović voditi program uživo narednog četvrtka 8. augusta, ali ima još vremena da se sve to najavi kako treba. A mi ćemo u narednim minutima naše emisije govoriti o jednoj važnoj temi. Naime, to je nešto što se zove oportunitet, odnosno odlaganje krivičnog gonjenja za neka krivična dela za koje je propisana ili novčana kazna ili kazna do 5 godina zatvora. Svake godine država dobija dosta velike sume novca od ovog oportuniteta. Konkretno, ove godine vlada Srbije odobrila je 470 miliona dinara iz ovih izvora za ukupno 150 projekata od javnog značaja iz oblasti zdravstva, prosvete, kulture i tako dalje, a svi oni trebalo bi da unaprede položaj i život građana Srbije. Sa predstavnicima nekoliko organizacija koje su dobile ovaj novac od oportuniteta razgovarala je moja koleginica Ida Maričić.
Direktor Doma zdravlja u Štrpcu Saša Krstičić kaže da je zdravstvo na Kosovo i Metohiji svaki dinar dobrodošao. Poručuje da će novac koji je prikupljen po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, odnosno primjenom oportuniteta, biti utrošen za kupovinu neophodne stomatološke stolice.
Dobili smo sredstva za kupovinu stomatološke stolice, kompletno opremljene, u vrednosti od 1.200.000 dinara. Ova sredstva nam mnogo znače, zato što mi u opštini Štrpce imamo negde oko 2000 dece do 18. godine života. Tako da će ova stomatološka oprema biti postavljena u stomatološkoj ordinaciji za lečenje i zbrinjavanje dece do uzrasta od 18 godina. Mi imamo dva stomatologa koji su specijalisti dečje preventivne stomatologije od ukupno 4 stomatologa. prošle godine isto na konkursu Ministarstva pravde Republike Srbije dobili smo sanitetsko vozilo marke Fiat Ducato, koje nam služi za prevoz pacijenata na dijalizi 6 dana u nedelji od Doma zdravlja Štrpca do zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici. To je nekih 110 do 120 km. Ova donacija znači nam puno, zato što na taj način obezbeđuje se viši kvalitet zdravstvene usluge i nege naših pacijenata na teritoriji Kosova i Metohije.
Institut za neonatologiju u Beogradu dobio je 10 miliona dinara. Direktorka te ustanove Milica Ranković-Janevski za naš program objašnjava da će novac biti utrošen za kupovinu specijalnog sanitetskog vozila za transport novorođenčadi.
Ovaj transport se razlikuje od transporta bolesnika drugog uzrasta, budući da predstavlja transport u kome lekar, specijalista odeljenja intenzivne nege, medicinska sestra, takođe uključena u rad intenzivne nege i vozač odlaze ka bolnici iz koje preuzimaju novorođenče, po potrebi ga i dodatno zbrinjavaju i zatim ga vrlo intenzivno, ukoliko je potrebno, primenom i veštačkog disanja, intravenskih rastvora i monitoringa, dakle u optimalnim uslovima i uz zapravo intenzivno lečenje, transportuju do instituta. Tako da faktički lečenje intenzivno počinje još tokom transporta i to je kada je u pitanju ugroženo i rizično rođenče izuzetno značajno.
Nešto više od 3,5 miliona dinara otišlo je i udruženju Autizam pravo na život. Predsjednik tog udruženja Mario Rossi kaže da će sredstva biti utrošena za izradu aplikacije koja pomaže u komunikaciji i razumevanju kao i boljem snalaženju deci sa autizmom i problemima u razvoju.
Taj projekat je vrlo značajan. Mi smo kao udruženje Autizam pravo na život već puno godina radimo i uspeli smo nekako da prepoznamo osnovne probleme koje prate osobe sa autizmom. Osim toga što nemogućnost komunikacije je dosta njih neverbalno, to je nemogućnost planiranja i snalaženja u društvenim šemama, u svem onom u čemu se mi svi pomalo teže snalazimo u poslednje vreme, u društvenim šemama i socijalnim dešavanjima, interakcijama itd. Putem ove aplikacije koju ćemo izraditi, a u čijoj izradu je uključeno 60 dece, ne samo sa autizmom, nego i dece sa drugim problemima u mentalnom razvoju, omogućimo da deca na neki način planiraju te svoje aktivnosti, da ih bolje razumeju, da ne budu samo njihov objekat nego i subjekat. Dakle, da mogu da planiraju ono što će raditi, da prate ono što će raditi, da izraze zapravo svoje želje oko onoga što treba da im se desi.
Direktorka biblioteke u Kladovu, Žaklina Nikolić, je prezadovoljna jer će sa 6 miliona dinara uraditi sve neophodno kako bi se zgrada obezbedila pred predstojeću zimu.
Jedinoj ustanovi kulture na području opštine Kladovo odobrena su novčana sredstva u iznosu od 6 miliona 337 hiljade dinara koje će poslužiti za rekonstrukciju krova. Konačno će korisnici biblioteke, pozorišne, bioskopske, koncertne i galerijske sale imati bezbedne uslove za korišćenje naših usluga i naših programskih aktivnosti, a mi beležimo da nakon 43 godine postojanja objekta kulture konačno imamo jednu izuzetno veliku građevinsku investiciju u ovaj objekat. Veoma sam zahvalna Vladi Republike Srbije i Ministarstvu pravde iz razloga što su prepoznali naš problem i učinili da građani opštine Kladovo sada imaju bolje uslove za rad.
Svi naši sagovornici saglasni su da je ideja da se novac od oportuniteta da onima kojima je potreban dobra. Poručuju da je mnogima to jedini način da reše svoje probleme, bilo da se radi o zdravstvu, prosveti ili kulturi. A šta je u stvari oportunitet? To je vaš dogovor sa tužiocem da izbegnete da idete na sud, ali samo ukoliko ste počinili krivično delo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina. Oportunitet se najčešće izriče za ugrožavanje bezbednosti u saobraćaju, ali ako u to nisu uključeni alkohol ili prelazak kroz crveno svetlo, za nedavanje zakonskog izdržavanja bivšem partneru, lakše telesne povrede ili posjedovanje manjih količina marihuane za ličnu upotrebu.
kućan zamja, jer ne slušam više tvoje podnošljivi glas. Ne, 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 ništa nije kao pre, jer više te nema, jer više te nema. Samo ponekad, samo ponekad, samo ponekad čujem tvoj glas. I vetar donese mirise neke, i zemlje daleke dušo opet čujem tvoj glas. I uvek kad se setim tebe, poteku suze, poteku suze, a u suze su te radostnice. Jer više te nema, sad pozdravljaš me.
Tačno je 12 minuta do 9 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. U narednih par minuta u fokusu će nam biti energetska efikasnost. Stručnjaci naime smatraju da se u ovoj oblasti moramo više okrenuti stanovništvu i domaćinstvima, a u toj oblasti prioritet je toplotna izolacija zidova i prozora na stambenim zgradama. Poznavaoci ove oblasti ističu da Srbija ima dobar zakonodavni okvir, ali da previše toga zavisi od lokalnih samouprava. Više u prilogu kolege Milenka Markovića.
Iako se o energetski efikasnim zgradama govori već godinama, više od 90% objekata u Srbiji nije izolovano. Nešto se ipak menja na bolje. Pomoćnik ministra za rudarstvo i energetiku Miloš Banjac podsjeća da će na julskim računima za struju prvi put biti naplaćena naknada za energetsku efikasnost.
Ministarstvo, verovali ne, već 10 godina pokušava da uspostavi fond za energetsku efikasnost. To je primer koji smo pokušali da preslikamo iz gotovo svih zemalja Evropske unije, koji su na isti način obezbedili sredstva da bi građanima omogućili da smanje potrošnju energije ugradnjom vrata, prozora, kupovinom energetski efikasnih uređaja.
Sredstva prikupljena na taj način biće uplaćivana u fond koji tek treba da bude osnovan, a građani će za njih konkurisati po trajno otvorenom javnom pozivu. Banjac međutim upozorava da lokalne samouprave mogu mnogo više nego Republika da učine u oblasti uštede energije.
Gradovima i opštinama je na raspolaganju, čak i kroz zakon, omogućeno da osnuju fondove za energetsku efikasnost i da iz tih sopstvenih sredstava finansiraju mere energetske efikasnosti na lokalu. Ovo što mi radimo u ministarstvu, to je na republičkom nivou, dakle za sve. Čitav ciklus i toka novca i toka energije se završava na lokalu, pa zato i odgovornost ide samo na jedinicu lokalne samouprave, odnosno na slučaj na grad Beograd.
U praksi toplane su zainteresovane da prodaju i naplate što više energije što odgovara i lokalnim samoupravama, zbog čega se zahtevi za isključenje sa daljinskog grejanja odbijaju uz objašnjenje da nema tehničkih mogućnosti, iako to gotovo nikada nije tačno. Na drugoj strani, industrija i privreda zbog konkurentnosti preduzimaju korake za uštedu energije, ali i tu je ostalo dosta posla, kaže profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović.
Evo, kada je elektroprivreda, nemamo na primjer sve mere odsumporavanja u svim termoelektranama. Nemamo ni jedno postrojenje za industrijski otpad po, da kažem, kriterijumama u zakonima koje imamo. Znači, mi imamo zakonodavno pokriveno manje više sve, nama je uglav problem ona implementacija. Nemamo postrojenje, na primjer, centralno postrojenje za opasan otpad. Koliki broj opština u Srbiji nema uveden sistem prečišćavanja otpadnih voda? Zamislite da svi imaju postrojenje za otpadne vode, da bi svi imali potencijalno biogasno postrojenje. To biogasno postrojenje dalo bi određenu količinu energije koju ovako sada trenutno bacamo, plus imamo zagađenje reke.
Uprkos sporosti celog procesa, stručnjaci i nadležni su optimisti jer se stvari kreću u dobrom pravcu. Pre nekoliko godina niko nije razmišljao o LED sijalicama, a danas ih mnogi kupuju za stanove. Slično je i sa hibridnim i električnim automobilima, a u gradovima su poslednjih meseci sve popularniji električni trotineti.
Tačno je 5 minuta do 9 sati, slušate prvi program Radio Beograda. Jedna od vesti koja je obeležila ovo jutro i prethodnu noć jeste i ta da je osnivač i lider grupe Disciplina Kičme doživeo moždani udar i to u Engleskoj i gde je bio u poseti sestri i da je hitno hospitalizovan u jednoj tamošnjoj bolnici. Lekari su ga uveli u indukovanu komu kako bi mozgu dali dovoljno vremena za oboravak. Inače, kako se navodi, medicinski izazvana koma namenjena je posebno teško obolelima koji bi inače bez te terapije mogli čak i da izgube život. Dušan Kojić Koja je već 4 decenije na našoj muzičkoj sceni, pre svega sa grupom Šarlo Akrobata, a potom i kroz Disciplinu Kičme koju je osnovao daleki 1981. i obeležio sve decenije od tada pa do danas. Želimo mu da se dobro i brzo oporavi i potećamo se jednog velikog hita Discipline Kičme.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Godina na svojim i pasljivo te gledam. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 Zavim ću od tebe i kad ruke dokole. Ne pričamo stilu, ne pričamo ripu, ne pričamo sliku, nikako o stiku. Ja samo želim ovo da te pitam. Daj ti znaš neki drugi ritam. Jedan, dva,
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Dolazak japanske kompanije Toyo u Srbiju mogao bi da udvostruči izvoz guma iz naše zemlje, ocenjuju u Privrednoj komori. Važno je što se povećavaju direktne investicije iz van evropskih zemalja, rekao je za RTS Bojan Stanić iz Privredne komore Srbije. Dodaje da je Toyo društveno odgovorna kompanija koja se bavi visokom tehnologijom.
To znači da će biti primenjeni najsavremeniji standardi kako u pogledu kvaliteta samih proizvoda s obzirom na tržište na koje planiraju da ih plasiraju, a svakako i u zaštiti životne sredine. Ono što generalno vidimo jeste da povećava se priliv stranih direktnih investicija iz van evropskih zemalja, što je svakako bitno i po pitanju diversifikacije izvora stranih direktnih investicija koji su, da kažemo, osnov porasta našeg, da kažemo, industrijskog kapaciteta, zaposlenosti i tako dalje. Naravno da, kad pogledate i odlične veze na političkom vrhu, svakako da ukazuje da će i nove investicije ovdje biti dobrodošle kako sa naše strane, tako i sa strane njihovog interesa da se dalje razvijaju u Europi.
Kompanija Toyo gradit će fabriku u Inđiji. Kompletna industrijska zona potpuno je opremljena u prethodnih godinu i po i sam dolazak Toyo Tiresa dovoljno govori o tome koliko je ta zona uređena, kaže za RTS predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak.
Asfalt, struja, voda, gas, kanalizacija, telekomunikacija, sve je apsolutno urađeno i pripremljeno da dođe i da prihvatimo bilo kog investitora i najzahtevnijeg kao u ovom slučaju o kojem danas govorimo. To je ovo značajno ne samo sa privrednog, nego i sa spoljnopolitičkog, sa geostrategijskog aspekta. Ovdje ćete imati u ovoj našoj industrijskoj zoni još 8 investicija koje su već potpisane pre Toyo Tiresa. Ukupno smo za ove 3 godine od kada smo preuzeli odgovornost za građane opštine Inđija imali 10 potpisanih novih investicija, dakle ovo je 11. i mislim da je to rezultat na koje mogu da pozavide mnogo veći gradovi i opštine.
U prvoj fazi projekta Toyo će uložiti gotovo 400 miliona evra i zaposliti oko 500 radnika. To je prva fabrika te kompanije u Evropi, a prosečne plate biće znatno iznad našeg proseka, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun rekao je za RTS da je za nastavak dijaloga Beograda i Prištine neophodno ukidanje taksa i snažnije angažovanje međunarodne zajednice. Kaže da je Ramuš Haradinaj poziv da ode na saslušanje u specijalno tužilaštvo iskoristio za unapređenje svog rejtinga, što pokazuje nespremnost velikog broja Albanaca da se suoče sa zločinima koje je počinila OVK. Drecun navodi da svedoci i dokazi tih zločina postoje, ali je pitanje zašto oni do sada nisu korišćeni.
Mora brzo da se radi, znate, uskoro će tužilaštvo odlučivati da li će biti podignute optužnice. Mi evo danas imamo sastanak radne grupe gdje ćemo sumirati ono što je uređeno i vidjeti dalje kako ćemo i šta ćemo raditi. Mislim da mi moramo sve da uredimo što je do nas, da ponudimo što je moguće više dokaza, činjenica, da omogućimo, pomognemo specijalizovanom tužilaštvu da uradi valjano posao da bismo došli do optužnica. Ako optužnice ne budu podignute, onda će to biti zaista posljednji onaj najteži udar pravdi i ostaće nemogućnost da se žrtve zadovolje bar na način da oni koji su počinioci tih zločina budu kažnjeni.
Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Anthony Godfrey rekao je da će njegov prioritet biti normalizacija odnosa Beograda i Prištine i pronalazak trajnog i održivog rješenja. Anthony Godfrey je govorio pred Odborom za spoljne poslove u Senatu, koji treba da potvrdi njegovu nominaciju, a potom će o tome glasati i Senat u punom sastavu, prenosi Glas Amerike. Projektili koje je Severna Koreja lansirala jutros bili su balističke rakete koje su letele oko 250 km, saopštio je Južnokorejski združeni generalštab. Kako je navedeno, projektili su ispaljeni sa poluostrva Hodo u provinciji Hamgyong na istoku zemlje. Sjedinjene Američke Države primile su izveštaj da je Severna Koreja lansirala rakete i nastavit će da prate situaciju, saopštili su iz State Departmenta. Japanski premijer Shinzo Abe izjavio je da bezbednost te zemlje nije bila ugrožena i dodao da Tokio radi sa saveznicima na rešavanju situacije u regionu. U Afganistanu je poginulo najmanje 34 ljudi, uključujući žene i decu, kada je putnički autobus naišao na bombu postavljenu pored puta u zapadnoj provinciji Farha, saopštila je lokalna policija. Povređeno je 17 osoba. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, mada je poznato da su u tom regionu aktivni talibanski pobunjenici, navodi Associated Press. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde od 18 časova u Finskoj igraju protiv Helsinkija, revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Od 20:45 revanš drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope igraju Čukarički i Norveški Molde. Prenos obe utakmice je na prvom programu naše televizije. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura 33 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 78%, pritisak 997 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Yeah.
Dobro jutro, 9 je sati i 10 minuta. Ušli smo u posljednji sat jutarnjeg programa Radio Beograda uz temperature koje i dalje rastu. Koliko vidim, 25 i 26 su najčešće brojke u tabeli Republičkog hidrometeorološkog zavoda, osim u Sjenici gde je 14 stepeni, u svim drugim delovima Srbije temperatura između 22 i 26 stepeni. Evo ovako. I u Negotinu je 28, tamo je dalje najtoplije. 26 je trenutno u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu, Somboru i Banatskom Karlovcu, kao i u Zaječaru. 25 stepeni je u Subotici, Zrenjaninu, Kikindi, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu i Smederevskoj Palanci. 24 stepena u 9 sati izmereno je u Velikom Gradištu, Kraljevu i Ćupriji, a 23 stepena u ovom satu je u Nišu i Leskovcu. 22 je u Kuršumliji, Dimitrovgradu i Vranju i 21 u Požegi. Danas, tokom dana, temperatura će ići i do 32 stepena, ali će biti uslova za popodnevne pljuskove sa grmljavinom, do duše ne baš u svim delovima naše zemlje. Dakle, ona standardna terminologija povremeno i mestimično. A na našoj telefonskoj vezi čeka Tamara Klarić iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Oni su prethodnih nedelju dana organizovali letnji kamp, pa će nam preneti kako je ovaj kamp prošao, šta je sve bilo od aktivnosti i kako su zadovoljni. Tamara, pre svega, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala vam što se interesujete za naš kamp i ove što nazovete i što zaista Radio Beograd uvek prati šta radimo.
Pa trudimo se, jer vi radite jednu zaista izuzetno važnu stvar za svu decu i njihove roditelje, pa je eto nama nekako i moralna obaveza da vas podržimo. Od prošle srede, ako se ne varam, ste bili na Koponiku, na kampu. Šta ste sve tokom ovih nedelju dana uradili?
Samo mala ispravka, na kampu smo u Ivanjici.
U Ivanjici, rekao Koponik, izvinjavam se, moja greška.
U Ivanjici, ništa, od prošle srede smo tu, nedelje dana zaista intenzivnih aktivnosti i za nas. Svaki dan je bukvalno bio isplaniran od ranog jutra do uveče. Sve aktivnosti koje ovde sprovodimo su osmišljene tako da prosto pomažu deci, da ih nekako osnažuju, da vraćaju samopouzdanje koje nažalost se jako često izgubi dok traje bolest i samo lečenje, ostanu i neke posledice koje je važno nekako što pre sanirati i baviti se time, tako da ovde zaista već istreniran tim i naših psihologa i volontera koji su posebno edukovani za rad sa našom decom, provode ovde sa njima vreme, kažem opet od ranog jutra na brojnim radionicama koje uključuju psihološke radionice, sportske radionice, uvek imamo ovdje goste koji decu uče da jašu, da plivaju, da crtaju na kreativnim radionicama, tako da stvarno se trudimo da onako da bude jedan raznolik program i kažem opet najvažnije da njima prosto pruža mogućnosti i neku širinu da se što prevrate u neke svoje aktivnosti koje podrazumeva detinjstvo ili mladost, pošto ovdje imamo i tinejdžere, prosto da shvate da ne znači da to što se bolest dogodila znači prekid detinjstva ili prekid mladosti, prosto samo možda neku malu pauzu posle koje smo svi tu da ih osnažimo i da im pružimo podršku da nastave dalje.
Tamara, možda će neko da pomisli bolje je taj novac utrošen na organizaciju kampa usmeriti na konkretno lečenje nego na ovakve stvari, ali meni se čini da je ovo podjednako važno kao i samo lečenje i lečenje.
Jeste, zaista je podjednako važno. Mi smo se 2012. godine izborili da se i u zakonima u Srbiji to promijeni, da deca koja su bolela od malignih bolesti imaju pravo na besplatnu rehabilitaciju. Ovo je već 10. kamp koji organizujemo u Ivanjici, znači 10 godina smo ovde i zaista koliko god jeste važno lečenje, to naravno ne sporimo i zbog toga i ulažemo najviše u poboljšanje uslova lečenja na svim onkološkim pedijatrijskim odjeljenjima u Srbiji. Ne samo da zaboravimo decu nakon što se lečenje završi, jer zaista ta bolest je prilično agresivna i sama terapija zapravo i proces lečenja je jako težak i za decu i za porodicu celu, tako da ovaj program rehabilitacije i ova podrška koju im ovde pružamo je prosto jedan, za njih jedan motiv i jedna vrata na koje se oni vraćaju zapravo u nekako u stvaran svet i nastavljaju sa svojim životom tamo gde je nažalost i stao kada je počelo lečenje. Tako da moraju da znaju da ih nismo zaboravili i da smo tu za njih, prosto da im pružimo podršku i da gledamo kako slave život, jer je to zaista nešto neverovatno šta se ovde dešava i kako oni energiju dele sa nama, tako da je zaista i za sve nas iz Urdora i za volontere koji dolaze jedna velika privilegija da možemo da boravimo sa njima ovih 7 dana.
Drago mi je da čujem sve ovo što govorite. Tamara, samo ću vas kratko još pitati, kakvi su vam planovi od jeseni?
Mi imamo još nekoliko kampova do kraja leta, tako da smo i dalje u
aktivnosti i dalje.
Jeste, i dalje to planiramo. Mislim da je sada prvi sledeći kamp koji nam dolazi je Dinamo kamp u Toskani, na koji ide 34 dece iz Srbije, takođe preko Nurdora i u pratnji naših volontera. Imamo posle toga i kampove za porodice na Zlatiboru, takođe će nam, mislim, u septembru biti ponovo kamp Ruka Nade, koji je namenjen roditeljima koji su nažalost i izgubili svoju decu, jer smo nekako prepoznali da je i to jako, jako važno brinuti o njima, pošto su nekako zanemareni od strane sistema i nažalost i često i okruženja, a jako radi se o veoma stresnom, psihološki veoma stresnom događaju koji je potrebno na neki način pratiti, tako da smo zaista ponosni na naše psihologe koji su osmislili cao taj program i koji ih nekako vode i već godinama brinu o tim porodicama. Mi smo za 2019. godinu postavili kao prioritet broj 1 novu roditeljsku kuću u Beogradu, pošto kapacitet kojim trenutno raspolažemo, to je 13 porodica koje možemo da smestimo u naše 3 roditeljske kuće, nije dovoljan da podmiri potrebe svih porodica koje dolaze u Beograd zbog lečenja, ne mogu da obezbede adekvatan smeštaj, tako da nam je to prioritet definitivno za 2019. godinu. Već smo značajan budžet i uspeli da obezbedimo zahvaljujući donatorima, što građanima, što kompanijama. Pripremamo veliku akciju za septembar koja će biti baš namenjena izgradnji, odnosno projektu nove roditeljske kuće. Organizovat ćemo pešačenje od Niša do Beograda. Ovaj put, prošli put smo išli od Beograda do Niša, sad se simbolično nekako vraćamo kući za novu roditeljsku kuću. Moći će svi da se uključe u ovu akciju. Osmišljavamo aplikaciju za mobilne telefone koja će pružiti ljudima priliku da pešače zajedno sa nama dok bude trajalo to naše pešačenje kroz celu Srbiju. Moći će ljudi u svojim svakodnevnim aktivnostima da u svojim aktivnostima svaki dan zamene prevozno sredstvo pešačenjem i da na taj način zajedno sa nama učestvuju, a društveno odgovorne kompanije koje će biti s druge strane aplikacije će sponzorisati, da kažem, to pešačenje tako što će obezbediti donacije za novu roditeljsku kuću. To je nešto što trenutno planiramo, zaista na Urdoru se uvek radi i uvek se trudimo da nekako mislimo unapred i da smišljamo nove stvari, jer razumemo koliko je to važno za našu decu i prosto kad dođemo i na ove kampove i kada ih vidimo koliko umeju da se rade u životu i da slave život, budemo i ponosni na to sve što radimo i da nam nekako vetar u leđa za dalje.
Tamara, uspjeli ste i nama koji smo vas slušali da prenesete taj vedar duh i pozitivnu energiju. Hvala vam na tome i srećno u svim daljim aktivnostima i hvala što ste se uključili u naš program. Čuli ste Tamaru Klarić iz Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Sada je tačno 9:20. Svako ko je tražio majstora za neku vrstu radova u kući zna koliko to povremeno ume da bude mukotrpan proces u kojem se potroši mnogo vremena, a na kraju se ispostavi da smo angažovali nekog ko baš i nije kvalifikovan za te radove koji su nama bili potrebni. O tome su razmišljala i dvojica grafičkih dizajnera iz Vranja, Ivan Dejanović i Vlada Mihajlović, i na kraju su našli rešenje i napravili web sajt koji upravo olakšava kontakt sa majstorima, i to u čitavoj Srbiji. Sa njima je razgovarala koleginica iz dopisništva u Vranju, Danijela Manić-Stojilković.
Sandra Stanković iz Vranja školovala se u Nišu, gde joj je često bio potreban majstor za popravku kućnih aparata. Teško je, kaže, i posle dužeg vremena dolazila do njega, najčešće preko prijatelja, poznanika.
Međutim, kako je moj drug, to jest Vladan, ovaj sajt plasirao, ja smatram da je odlična ideja, pre svega iz tih jednostavnih razloga, znači možete naći majstora u bilo kom trenutku.
Dva druga, grafički dizajneri Vlada i Ivan, osmislili su sajt za pronalaženje majstora kada su radili u lokalnom radiju. Kažu da su ljudi često svraćali kod njih i tražili majstore.
Dosta ljudi su u našem okruženju imali neke probleme do kojih nisu mogli da dođu do svojih majstora, da reše svoj problem. I onda smo mi došli na tu ideju da napravimo taj sajt da bi se oni na što lakši način povezali sa njima.
Najčešće sarađuju sa firmama koje su prijavljene u APR-u, jer tako suzbijaju rad na crno.
To su najviše prijavljene firme koje ljudi najviše traže, to su zanatlije poput vodoinstalatera, keramičara, električara, firme koje se teško nalaze jer ti ljudi se slabije reklamiraju.
Sajt za lakše pronalaženje majstora funkcioniše u čitavoj zemlji i za obavljanje nekog zadatka u kući ili na poslu, kao i pronalaženje rešenja za problem koji klijent ima.
Ćao, ja sam Aleksa Jević. Ovo je Metamorfoza.
Samo me ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom tražio bih sreću, sa tobom pronašao ono kad smo bili mi.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kako da ozdravi,
prvi album Mina Šemića,
ozdravi,
Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. u prodaji.
Eko. 95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatni, znate, i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Jula 1427. godine preminuo je despot Stefan Lazarević. Posle Kosovskog boja, kao maloletan, stupio je na presto i vlada uz pomoć majke, kneginje Milice. Prihvatio je vlast turskog sultana Bajazita i borio se na njegovoj strani u bitkama na Rovinama, kod Nikopolja i Angore. Posle bitke kod Angore 1402. godine i poraza Turske, despot Stefan se osamostaljuje i približava Ugarskoj, od koje dobija Mačvu i Beograd. Obnovljeni Beograd proglasio je za prestonicu srpske države. Za vreme njegove vladavine Srbija je doživela ekonomski i kulturni napredak. Podiže manastir Manasiju i razvija Resavsku školu prepisivanja. I sam despot se bavio književnošću. Napisao je čuvenu poslanicu Slovo ljubve.
Ovo sve ipak i druga čudna dela Božja, koja još trovidni um sagledati ne može, ljubav prevazilazi. I nije čudo, jer Bog se zove ljubav, kao što reče Jovan Gromovnik. Varka u ljubavi nema mesta, jer Kain tuđ ljubavi reče Avelju, iziđi mu u polje. Oštro nekako i bistrotečno je delo ljubavi, koje svaku vrlinu prevazići može. Vetrovi da se sukobe s rekama i da isuše kao za Mojsija more, kao za Isusa sudije, ćivota radi Jordan. E da bi se sastali opet, opet da se vidimo, opet ljubavlju da se sjedinimo u tom samom Hristu, Bogu našem, kome slava sa Ocem i sa Svetim Duhom u beskrajnje veke. Amin.
Na današnji dan 1849. godine u bitci kod Šegešvara stradao je mađarski pesnik i revolucionar Šandor Petefi. Rođen je kao Aleksandar Petrović, a Petefi je bio pseudonim pod kojim je objavljivao pesme. Borio se za osamostaljenje Mađarske od Habsburgske monarhije. Iako je stradao veoma mlad, bio je vodeći pesnik mađarskog romantizma i za sobom je ostavio bogat književni opus.
Osipa se cvet i život nam se gubi. Sedi mi na krilo, draga, sad je doba. Ti što sad mi glavu privijaš na grudi, nećeš li se sutra naći kraj mog groba? Umrem li ja prvi, da li ćeš, oh, reci, kraj mojega odra za mnom suze liti, i da li ćeš za ljubav nekoga mladića ipak jedno moje ime ostaviti? Kad odbaciš, draga, udovičko velo, na drvo nad mojim obesi ga grobom ko zastavu crnu, ja ću usred noći dići se iz rake, odnet ga sa sobom da njim brišem suze, što si dragog lako zaboravu dala koji tako boli. I previjem rane na mom jadnom srcu, što te još i tada neizmerno voli.
31. jula 1944. godine u avionu kojim je sam upravljao, poginuo je francuski književnik Antoine de Saint-Exupéry. U svojim romanima Saint-Exupéry veliča kult avijacije i pilotskog poziva kome je i sam pripadao. Njegova najpoznatija dela su Noćni let, Zemlja ljudi i Bajka za decu i odrasle, Mali princ. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Aleksandar Božović, Dejan Vasović i Nataša Čuković.
Kad bi život bio san, sanjala bi na mom ramenu, da si kamen jedan dan, ja bi bio mač u kamenu. Kratko sam te ljubio, prebrzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na mene, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav bila. Moja draga, moja draga, jutro si znenada nestala bez traga. Moja draga, moja draga, moja draga, nestala bez traga. Kad bi život bio brod, ti bi bila vjetar poboljan. Da sam s tobom jedan tren, i taj tren bi bio dovoljan. Kratko sam te ljubio, prebrzo izgubio. Pričam anđelima, liče mi na bebe, kako nisam sreo miliju od tebe. I da ne postoji na svijetu sila moćna kao što je naša ljubav bila. Moja draga, moja draga, jutros iznenada nestala bez traga. Moja draga, moja draga, moja draga, nestala bez traga. Ljubav bila, moja draga.
9 je sati i 40 minuta. Želim vam dobro jutro sa Talasa Radio Beograda. To ću moći da učinim još 20 minuta, jer od 10 se već kaže dobar dan. Tako su nas bar učili. Još 20 minuta traje i naš jutarnji program i imamo vremena za dve vrlo zanimljive priče koje ćemo vam ispričati. Jedna je iz sela Novi Kozarci kod Kikinde, gde je održana treća fijakirijada. Tamo je bilo okupljeno blizu 40 odgajivača konja i veliki broj posetilaca koji su bili zainteresovani za uparađene najplemenitije životinje i nadmetanja od jednoprega sve do vožnje fijakera sa po pet upregnutih konja. Ko danas vozi fijakere, zapitao se naš kolega Branislav Prokić i napravio sledeći prilog.
Nekada je svakodnevni život bio nezamisliv bez konja, karuca, taljiga i fijakera. Danas je retkost videti ih, osim u selu Novi Kozarci kod Kikinde, gde se na trećoj fijakirijadi okupilo blizu 40 vojvođanskih odgajivača sa svojim najplemenitijim grlima uparađenim za takmičenje. Sava Petrov, jedan je od najpoznatijih kočijaša iz Kikinde.
U ovom i svemu najvažnija je volja, a kad bi gledali računicu, onda nikad ne bi došli, pošto to nema cenu. Ipak je to ljubav prema konjima, od davnih dana, od malena. Sa njima sam odrastao, sa njima ću i završiti. Dok traje, mene bit će i konje, što kaže on.
Mladi takmičar Paja Belančić došao iz Đale.
Treba vežbati sve. Sve treba vežbati, konje da se ispravni, da se ne boje. I...
Od jednoprega do četvoroprega takmičari su se trudili da poštuju stroga pravila prikaza svojih konja i vožnje fijakera. Naprimjer, obavezne su bele rukavice, a bič je tu samo zbog dekoracije i ne sme se koristiti. Sudija Gruja Ćorić.
Cenira se naparenost konja, oprema, fijaker, kočijaši, suvozači, znači sve se gleda. Kočijaš treba da ima crni šešir, belu košulju, crne pantalone, cipele, cecelju i bele rukavice.
Panta Petrović decenijama drži konje u Kikindi.
Jedno vreme su im konje sve ukinuli, pošto su traktori došli, ali ne može konje da izumire, razumeš konjarstvo. Ljudi držu konje radi čiste ljubavi i što voli. Ko ne voli konje, neće ga držati sigurno.
Organizator fijakerijade je klub Zelenac, a zanimljivo je da je ovo nadmetanje nastalo praktično na insistiranje mladih iz Novih Kozaraca. Miodrag Bogiljić je osnivač fijakirijade.
Ne znam ja otkud, u našem selu što kaže u Bosanskom, sin je to nešto zavoleo, onda sam ja tu njega malo podržao u tome i tako da sam to prihvatio, stao uz njega da eto da napravim jednu fijakirijadu u Kozarcu.
Veliki broj posetilaca i gostiju pratio je fijakirijadu u Lisoviću kod Novih Kozaraca, gde meštani kažu da će ovo selo kod Kikinde ostati mesto okupljanja ljubitelja najplemenitijih životinja.
Ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, treća smena polazi u lov na grad i glasno kaže la 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba voć.
I za pred kraj jutarnjeg programa emitujemo jednu vrlo zanimljivu priču iz čačanskog kraja. Iako mnogi poljoprivrednici u tom delu Srbije gaje maline, svakog leta se uglavnom žale na njihovu otkupnu cenu, a ni šljive već odavno ne donose zaradu kakvoj se voćari nadaju, te su zbog toga u čačanskom kraju pojedinci počeli da tragaju i za alternativnim vrstama, pa su se tako poneki odlučili da gaje banane i kivi, i to baš u Srbiji. Kako im ide posao, istraživala je koleginica Silvija Pašajlić.
Iako biljku banane već nekoliko godina imaju u dvorištu, cvet i plodove Genovići su prvi put ugledali ovog leta. Najmlađi član porodice Luka kaže da su se plodovima mnogo obradovali.
Volimo jednostavno da eksperimentišemo sa biljkama koje nisu karakteristične za naše podneblje, ali sadili smo i različito drugo egzotično ili tropsko voće, ali najprijatnije iznenađenje smo doživjeli sa bananom, odnosno sa njenim uspehom u našem dvorištu.
Plodovi su još mali i zeleni, ali Luka Genović veruje da će na drvetu u Ljubiću biti bar 30 banana.
Mislimo i nadamo se iskreno da će plodovi uzreti do početka jeseni, da će banane bar malo porasti i da će moći da se probaju i jeti.
Na drugom kraju grada, u Trbušanskim lugovima, porodica Borišić ima dosta iskustva sa tropskim voćem, a na nekoliko stabala banana ima plodova. Milorad Borišić ističe da u početku nije znao kako treba gajiti tu tropsku biljku.
Rodila bi ranije, recimo, da sam ja znao postupak održavanja zimi banane. A postupak se sastoji u tome što apsolutno bananu ne treba seći ni metar više ni do zemlje pa je pokriti da ne smrzne. Bananu samo treba liće u jesen ostraniti, zaštititi je od hladnoće i nekim najlonom, ja sam to velika dva džaka, pokrijem i to je to. I svake će ona godine da rodi.
Miloradovoj supruzi Mili Borišić je drago što su stabla banana ukras njihovog dvorišta i što oko njih nisu imali puno posla.
Ona voli dosta vode, mora da se zaleva i da se đubri. I kad se dobro zaleva i đubri, rod je izašao posle treće godine, jer rodila stvarno, to je bilo iznenađenje. Mi imamo ove izdanke sa strane banana, možemo da poklonimo nekom kome treba. Ko hoće da bavi se i to da sadi u dvorište, možemo da mu poklonimo.
Gajanje egzotičnog voća nije novost u čačanskom kraju. Već 20 godina Dragiša Petrović ispred svoje kuće u centru grada bere kivi. Počeo je iz hobija, a sada godišnje ubere više od 100 kilograma.
Ne traži baš nikakve posebne uslove, osim zalivanja, i to ne preteranog. Nema nikakvih nametnika, obzirom da ne treba ništa da se tretira, znači potpuno je organski i vrlo jednostavno, osim što traži oštro orezivanje, bar 2 puta godišnje.
Hobistima u Čačku na ruku idu i klimatske promene, potvrđuju i stručnjaci. Da se već neko vreme limun, smokva i kivi gaje na našim prostorima, podseća dr. Duško Brković, profesor Agronomskog fakulteta u Čačku.
Ja ne bih ovde akcenat potpuno stavio samo na klimatske promene, veliki uticaj i čoveka. Ljudi se trude, gaje i uspevaju u nekim uslovima koje bi mi ekolozi nazvali uslovi pesimuma. Znači nisu optimalni uslovi, nego uslovi negde na ivici maksimuma ili minimuma, a uspeju da odgaje.
Banane su na više mesta donele rod u čačanskom kraju, ali i nadu uzgajivačima da pored kontinentalnog voća postanu uobičajene gajene kulture.
Yeah.
4 minuta, ostalo je do 10 sati, tačno u 10 čućete najnovije vesti Radio Beograda, a u 10:05 kao i svakog radnog dana počinje naša dvosatna magazinska emisija Talasanje šetnja. Ovog utorka, izvinjam se, ove srede, sa vama će biti koleginica Mirjana Nikić, koja je pripremila nekoliko zanimljivih tema. Biće reči o dnevniku Dijane Budisavljević, tačnije o životu i herojskim podvizima ove aktivistkinje koja je iz užasa ustaških logora spasavala srpsku decu. O njoj će govoriti istoričar dr. Milan Koljanin. Zatim u emisiji će biti predstavljen Radovan Jelovac, đak generacije Geodetske tehničke škole u Beogradu, mladić koji je uspešan na mnogim poljima. U psihološkoj radionici Korak napred sa psihologom Jasnom Lovrić biće reči o prevarama u partnerskim odnosima, a povodom 95 godina postojanja Radio Beograda o našem dramskom programu govorit će urednica Vesna Perić. Dakle, sve to vas čeka između 10 i 12 na talasima Radio Beograda. Od pola sedam, pa evo do ovih trenutaka, sa vama su bili Katarina Epštajn, Bojana Tufekđić, Ivan Petrović i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo da uživate u ostatku dana i naravno da ostanete uz Radio Beograd. Prijatno!